mezi sebou mydlí a ona mezi nima žila asi 30 let v tom. A tam je krásně vidět, jak funguje život přirozených národů. A právě z těch přirozených národů je zatý i tady ten graf, kde výzkumníci měřili věk těch lidí a k tomu měřili počet kalorií, které za A spotřebovali a za B, kolik jich jako přinesli do toho tábora. A vlastně vznikly dva grafy, kde já začnu těma chlapama, to je jednodušší. Modrá čára je spotřeba, to znamená, vidíte, že do nějakých těch 20 let roste, jak ty chlapy rostou, tak roste jejich spotřeba, pak se drží víceméně na konstantní rovině a pak takhle pozvolna se stupuje. Jejich kariéra, to znamená to, kolik vydělají peněz nebo kalorií, jde nějak takhle po té pubertě strmě nahoru, dosáhnou svýho vrcholu a všimněte si, tady v tomhletom bodu dochází první zlom a na konci je hrobeček. Když se kouknete na ten zlom, kdy ty chlapi ztrácejí sílu, zjistíte, že to je můj věk, to krize středního věku. Jo? Tady najednou zjistí, že jim dochází baterky a říkají si, ne, 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 já nechci rovnou do hrobečku, já si chci dát ještě jedno repeté. Jo? A tady vlastně vzniká ta krize středního věku. Ne, že by ten člověk byl na tom absolutně špatně, jo? Je na tom rozhodně lepší, než byl tady. Ale jedna ta blbá věc je, že každý den už jenom okrajuje tu tušku. Už jenom zkracuje. Ta tuška se nenatahuje. Prostě každý den uřízne kousek ze své kariéry. Méně ho zvou na rauty, méně je v televizi, má méně rozhovorů je s ním děláno, méně mu lidi pochlebujou, jo? Znáte Spálenýho, ne? Jak on zpívá. Teď už nejsem tak, co jsem byl dřív. Ne, teď už mám přátel, či mám tím míň, už za mnou nejdou, tak jako můj stín. A to je přesně ono, jo? Tady si pamatuje, jak to bylo a má pátel, nikam ho na oběd nepozvou a žádné dívky už mi nepíšou, ou, jo? Jo? Takže tohle to je život toho chlapa. Všimněte si, tady je závislý na okolí a tady je závislý na okolí. Opět jedna věc, na kterou se naše přiblblá generace vůbec nepřipravuje, totiž je o nějakýho věku a bude napřed finančně závislý na státu nebo na ostatních lidech a v zápětí hned i fyzicky. Jo? Klasická retorika lidí je, nechci být na nikom závislý. Ta věta má asi tolik logiky, jako chci levitovat. Jo? To znamená, jako prostě může si to přát, ale je to prostě nesmysl, budeme závislí. No a říkám ten zlom, který definuje tu krizi středního věku, která tady je vidět, jo, na testosteronu vidět není, tak to je vlastně to zlomné období. Koukneme se na analogický graf u žen. Spotřeba je přibližně stejná. Jede to nahoru, pak to setrvává, mírně to klesá ke stáří. Nic víc, nic míň. Co se týče produkce, první kariéra, první období je definováno tím, že víc potřebuje a méně vyprodukuje. Důvod je jasný. Prostě děti, děti, děti. Jakmile končí plodnost, 45, jo, tady vidíte, jak narůstá neplodnost, jo, ten nárůst té produkce, tak si všimněte, že ty vlastně už babičky v 45, že jo, už začínají víc produkovat, než spotřebujou. To znamená, nejsou to příživníci. Jo, když se na to kouknete. A ta kariéra, druhá kariéra, jede, všimněte si, až do 70, zatímco u chlapů končí 60. To znamená, díl vydržej. Tady vidíte, že vlastně ty ženy mají dvě kariéry. Jedna kariéra, druhá kariéra. Problém je v tom, že dneska se říká mladým holkám, musíte udělat kariéru, když ji neuděláte, nebudete nic. To není pravda. To platí pro chlapy. Když chlap neudělá kariéru do 30, nebo ji nerozjede, tak už ji nebude nikdy. Znáte nějakého kluka, který do 30 byl loser a po 30 udělal děru do světa? Projeďte si záznamy ve svých hlavách.
Ne.
Já teda neznám, já nevím, jestli znáte vy. Prostě kluk, který do 30 se flákal, neměl dodělaný školy, chlastal, nefungoval a najednou ve 30 se vystartoval jako raketa. Já neznám teda, zcela na rovinu. No, to znamená, to je vlastnost chlapu. Chlap, když neudělá kariéru do 30, nebude nic a nikdy nic nedosáhne. Pokud znáte příběh, tak to bude prostě, jo, to bude zázrak. Ale samozřejmě zázraky se dějou, ale jako většinou, maximálně to bývají umělci. Já nevím, jestli znáte třeba Stopařův průvodce po galaxii, tu knížku. Ten kluk, to byl takový povaleč, jo, který najednou napsal knížku, která se stala bestsellerem. Ano, takové výjimky vidíme. Jo? Maximálně teda tohohle druhu, že teda nějak se prorazí jako umělec, jo? Ale jinak teda ne. Naproti tomu u žen běžně vidíme, že oni tady tuhletu kariéru jsou někde zahrabaný s dětma a v druhé polovině života raketový nástup. Já jsem třeba asi 10 let dělal s Anou Šabatovou, si znáte, jo? Dneska to je ombudsmanka, dřív to byla zástupkyně ombudsmana. No a ta má 3 děti, celou první kariéru strávila v disentu, to znamená, byla odříznutá od celého světa, kamarádky před ní utíkaly, nebo spolužečky před ní utíkaly, když je potkala na ulici. To znamená opravdu nula. Jo? A potom přišla revoluce a holka má raketový nástup, jo? Dělá hop, hop, a už byla zástupkyně. Já jsem ji potkal v městském centru, jo. To znamená, tam byla pár let, dělala tam vedoucí nějakého oddělení, 4 lidi měla pod sebou, pak práska, je zástupkyní ombudsmana, hop, jo, hop, skok a je zase tohleto. Tady platí zásada, když je holka neschopná, tak jí děti nepomůžou. Jo? Byla-li blbá před dětma, bude blbá i po dětech. Jo? Tam prostě tam děti nemají léčivou schopnost. Stejně tak, jestli ta holka byla schopná před dětma, to znamená, to se pozná, jo, byla ve třídě, vedla třídní kolektiv, organizovala různý srazy a tak dále. Pak přijde na mateřskou, tamhle založí mateřský centrum, tamhle pořádá divadelní festival, tamhle chodí zpívat do sboru, jo, prostě takhle prostě nějaká činorodá. No tak když děti odrostou, tak ona jenom změní lokál, jo, jako ta Šabatová udělá hop, skok a najednou začne dělat vrcholovou kariéru. Ve firmách to jde, ve firmách se dělá kariéra na 2 doby. První rok tam vlezete, seznámíte se s těma debilníma pojmama HR, PR, RSA, jo, MCR a takhle, jako to se naučíte, tak za ten půl rok se naučíte tyhle ty žvásty. No a pak jako to tady jako pouštíte do vzduchu a všechno je cool a všimněte si, jak se to jmenuje ten náš pořád, ne? Teda work-life balance. Tak jsem se ptal, jestli to má být anglicky, nemá to být česky. Jako, jo? Ale je to work-life balance, tak když se naučíte to work-life balance, tak prostě jste i na cool a od té doby děláte raketový nástup, protože jo, samozřejmě začnete tamhle jako asistent a uděláte krok tam, jo, a pak už umíte tu hantýrku a říkáte, teďka jsem dělala tamhle, no to znamená po roku, po 2 letech jste někam povyšovaný a stoupáte nahoru. Když na to ta holka byla před dětima, tak na to bude i po dětech. No to se zbobne, ano, to říkala moje kamarádka, to je taková těhotenská demence, prostě čte takhle ten vědecký článek a chy kvadrát, jo, a i to tak, jako nechci říct, kde, že jo. Ano, to se tam jako tak trošku zdementní, no. Jo, ale chápete, jako, no tak co, no, tak No, jako ne, to není to, no takové prostě, je vám to jedno, tam se změní ta motivace, že jo, to je jako problém, ale jak říkám, jak ty děti odrůstají, jim 6 let, tak oni ty holky, to vidíte, oni tam organizujou pouliční festival, jo, tamhle dělají hatláma, patláma s dětma, tamhle jedou nějaký výlet, jo, tamhle vedoucí scoutu, prostě ty činorodý holky se poznají. A oni samozřejmě, jak ty děti odejdou, tak oni jdou na půl úvazku a když jsou schopní, tak ten šéf samozřejmě vždycky potřebuje nějakého šikovného člověka tam, či on jde, tak ho točí tam, pak on naleze sem, když nemůže postupovat, tak změní lokál, jo. No a vyleze nahoru, jo, ale říkám jako blbý, když je ta holka chytrá, tak jí ty děti neuškodí, protože známe řadu příkladů, že ty ženy v druhé polovině života jsou schopny udělat raketový nástup. Proč? Protože to mají v sobě. Stejně tak chlapům, když přeříznete kariéru tady ve 40 letech, jo, v 45 třeba emigrovat bych, já emigroval do Ameriky, tak pro mě bude šílený problém se adaptovat v Americe. Jo, nám chlapům, jak střihnete chlapa v tomhletom věku, tak tomu seberete veškerou energii. Jo, začínat znova v novém prostředí, to prostě chlapům jde hrozně špatně, špatně se přizpůsobují a tak dále. Prostě chlapi jsou od přirozenosti jednokariérový zvířata. Prostě jeden oblouk nahoru, zapadnou dolů, prostě jako rachejte. Ženy, když emigrujou, tak jsou schopni se adaptovat v novém prostředí lépe než chlapy. Prostě ta flexibilita žen je prostě větší. To se nedá prostě popřít.
No?
No, tak jako, ne tak kratší, ono to je hlavně to, co jsem vám tam ukazoval na začátku. Jedno dítě a mama hotel. No, tam většinou se to dělá to, že vlastně ono se to jedno dítě, buď se to neškrtne, teda jako nechytne, to druhé dítě, ženy mají ohromný problém si pořídit dítě, pokud s tím mužem nejsou v pohodě. Jo? To znamená, oni prostě jsou ve vztahu, kde nejsou spokojení s tím chlapem a říkají, nové, já jsem chtěla vždycky tři děti, ale ne s tímhle chlapem. Problém je v tom, že přijdou o chlapa i o dítě. Jo, ten největší půšvih tohohle biznisu. Já tady doporučuji věc, která je naprosto jakoby cizí tomuhle uvažování. Říkám, máte dva projekty, děti a partnerství. Aspoň jeden byste měli zachránit. Jo? To znamená, aspoň ty děti si prostě nasázejte ty tři kousky, ať je máte nejlépe pod jednou střechu, teda když už se bude váčit od alimenty, ať je to s jedním panákem a ne se třema, že jo, jo, ať ta válka jde o jedno. A budete mít odfajfkovanej, odnajkovanej alespoň jeden projekt. Což je naprosto cizí myšlení, jo, což já to chápu, ale jako já nevím, co s tím letím dělat, jo, prostě těch případů, co jsem vám tam ukazoval, toho Pareta, takových já mám spoustu, to můžu, s tím můžu dláždit, jo.
Ano,
ano, prostě, hlavně výchovný ideál.
Když já nebudu dělat, tak přesto chci tu druhou polovinu dokonat.
Jednak ideální, ale hlavně my jsme, naše generace vyrostla s přesvědčením, že tak debilní výchovu, jako nám uštědřili naše rodiče, my určitě našim dětem neuštědříme. To znamená, my chceme dělat výchovu tak, aby byla naprosto dokonalá. To znamená, napřed musíme mít dodělaný všechny školy, pak musíme mít dodělaný ty různý atestace, PH a zázemí, potom dodělaný barák, napůl splacenou hypotéku a pak si řekneme, hurá, budeme dělat děti. V tom době je buď ten vztah přechozený, anebo naskakuje neplodnost, že jo? Protože to jde o to, no a výsledek je to, co si říkáme, to znamená rozvody, rozpady vztahu a tak, jo. A ta výchova potom je o dva řády horší, než byla generace našich rodičů. Ne, že by naše rodiče byli jako nějaký ideálové, co se týče vychování, jo? Ale já mám pocit, že ta dnešní generace, co se týče výchovy, ještě horší, než byly ty naše rodiče, jo. Ať byly teda jak ty naše rodiče jakýkoliv. Jo? Takže tohle to je vlastně ten přeskok, že já vlastně vždycky říkám těm holkám, jako já o vaši kariéru já nemám starost. Jo, většinou, když ta holka je šikovná, tak se vždycky uživí. Vlastně lidi se dělí, firmy ani tak nepotřebují inteligenty a sdělíte, ale potřebují spolehlivý lidi, kteří chodí a dělají to, co mají udělat. Jo. který myslí za firmu a tak dále. A to není třeba velká inteligence. Když dělám školní pro cikány, říkám, vy nemusíte mít vysokou školu, vy potřebujete, aby ráno v 7 jste byl v práci a v pátek, abyste tam ještě byl, že jo, jo? A když tam budete ráno od pondělí od 7 až do pátku, tak vás budou chtít všude. Jo? Největší valuta pracovníka je spolehlivost. Jo? Potom, aby nedělal chyby a pak ty další vlastnosti, jo? Ale není nic horšího, než prostě, jo, vlastně není třeba jako zase velký inteligence, jo? Zde se vždycky pořád říká, jo, samý tituly, 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 jo, tituly taky, ale k tomu ještě jako něco předtím. Tak, otázka, kdy jsou chlapi na zabití? Odpověď před vrcholem a po vrcholu. Jo? To znamená, tenhle samý graf, tohle ten graf, jo, co jsme viděli tady, tohle to jsou lovci sběrači. Střih Česká republika roku 2007, tuším. A tady máme úplně stejný graf, akorát je dělaný, jo, tady je zase činný a ekonomicky činný a tady je věk. Všimněte si zase, ženy jsou tady v tomhletom pod tím grafem, končí dřív, tohle je důchodový věk, jo, tak tady je ten propad o něco dřív, ale umírají později, když si užijete důchodu. A kdy teda s chlapama je největší problém? Tady v tomhletom okamžiku jim narůstá neuvěřitelné grandiozní ego, kde oni myslí, že ta jejich kariéra poletí nikam tamhle do nebes. Pak to spadne dolů, samozřejmě jim dojde, že to není, ale v tomhletom období dělají největší chyby. Tyhle, co se týče třeba marketingu, ví se, že tyhle ty chlapy, kteří jedou raketově nahoru, není dobré dávat do strategických pozic, protože oni podceňují riziko. Oni mají pocit, že prostě udělají díru do světa. Takže tady pozor, dělají chybu. A tady to je taky ten okamžik, co jsem ukazoval na tom prvním slajdu, jak kašlou na rodinu. No, mají tu rodinu za samozřejmost a ve firmě dělají chyby, že mají pocit, že všechno se podaří, každý obchod musí vyjít prostě. Oni říkají, informace mají stejný, ale dělají chybné rozhodnutí díky tomu, že podceňují riziko. No, to je daný to grandiozní ego, kde najednou přestávají růst a dosahují svýho vrcholu. A dostanou se na nějaký takový plato, které pokračuje do nekonečna. To je můj věk. Jo? Prostě někam jsem se vyšplhal, prezident nebudu, primář kliniky nebudu, kvantový fyzik nebudu, jo? To znamená, co budu. No, protože budu žvanit o psychologii, o rozchodech až do smrti, jo? Prostě to znamená, tady jsem se dostal na nějaký vrchol a ten vrchol jede dlouho, 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 až najednou začíná, vidíte, všimněte si, je to trošku opožděný vůči těm lovcům, sběračům. No, je to trošku, se to posune o nějakých 10 let, ale stejně potom, jo, najednou člověk vidí ten jako energetický propad, který jde dolů. Jo, to znamená, tady najednou ty chlapy začínají šílet, protože jim začíná klouzat půda pod nohama a říkají si, pane bože, ne, já nechci do děury. A tady začínají šílet z toho, co značatým životem. Já jsem čekal, že dosáhnu, jo, většího vrcholu. Jo, ten život není takový, jaký jsem si ho představoval. A najednou ho začínají honit pícha. Všelijak. To znamená, najednou vidíte změnu chování, začnou se jinak oblíkat, začnou být hrozně mladí, chodí domů a povídají o těch hrozně mladých a úžasných kolegyních, které potkali. No, prostě všechny tyhle ty keci, které provází krize středního věku. Jo? To není touha po nějakých sexuálních dobrodružstvích, to je útěk před smrtí. Jo? Jo? To znamená, čím více tady cílilo na to já, tím šílenější je potom ten sešup dolů. Ty lidi jsou na to naprosto nepřipraveni. Tady jenom si ujasníme terminologii, používají se dva termíny. Egocentrismus versus egoismus. Egoismus je morální termín, který říká, že ten člověk upřednostní svůj prospěch na úkor druhého v situaci, kdy má upřednostnit zájem celku. To je egoismus. Egocentrismus je uvažování ve světě z vlastního úhlu pohledu a neschopnost nebo neochota kouknout se na svět z jiné perspektivy. Tady je krásný vtip. If I'm going to send you a Christmas card, I need to know your address. Když ti, jo, chci ti poslat vánoční pohled, ale potřebovala bys znát tvoji adresu. Já žiju zde. Jo? Zde je egocentrický pojem. Jo? Já zde. Jo? Tak tam napíšu, on žije tam. Její egocentrický vnímání světa. Ne, zde. Jo? To znamená, tohle je klasický egocentrismus. Jo? Vnímám svět z tohohle úhlu pohledu. Nevidím, jak to vidí druhá strana. Egoismus je hodnotící termín, to znamená člověk, který je třeba ten pes, jo? Zákaz kouření, zákaz mrzliny, zákaz psů, jo? Tak vše v jednom. To znamená, dělám něco na schvál, proč? Protože je mi to příjemné. Jo? To znamená, osobní zájem upřednostňuje na úkor celku. To jenom, aby jsme viděli ten termín mezi egoismem a egocentrismem. Tak. Když si vezmete šroubovák, pilku a tak dále, tak můžete rozřezat auto na dva systémy. Jeden systém je pohon toho auta, který táhne to auto do kopce. To je motor, náhony, kardanová řídel, diferenciál a tak dále. To je systém, který táhne to auto do kopce. Ten zahodíme a pak je druhý systém brzdnej. Tady máme pedál, tady nějaký posilovače, hydraulický rozvod, jo, brzdy, tyto mačka a vzadu to samý. Dvojokruhový obvod, brzd, jo. To jsou dva systémy, když jedeme do kopce, vůbec nepoužíváme tento, když jedeme z kopce, vůbec nepoužíváme tento. Jo? Z kopce můžeme jít jak sejtkára, to znamená bez motoru dolů. Do kopce nemusíme mít brzdy, všechno zastaví samo, jo? Stačí jet bez brzd. A tohle to jsou dvě auta v jednom. Jedno je auto na jízdu do kopce, druhé jízdo je na auto z kopce, na jízdu z kopce. Stejně tak v životě je několik životních strategií, kde každá životní strategie je vhodná na jinou část života. Do první poloviny života, když máme kult mládí, tak je příjemná egocentrická motivace. Jo? V každé ruce kýbl hnoje, jo? Hrdě stoupá nahoru. Jo? To znamená, když lezete nahoru, tak s každým štupínkem, kterým vylezete o patro víc, máte zážitek štěstí. Jo, já se veš, a zase, a ještě veš, a ještě veš. Každý rok povyšujete, měníte povolání, jo? Dostáváte každý rok o, jo, já nevím, 20-30 tisíc větší plat, jo? To znamená, lezete nahoru a pořád to i chuchu. To je motor. Jo? Lezeme nahoru a egocentrismus se jeví příjemným, nejlepší strategií a je propagovaný na všech reklamních materiálech. Neváž se, odvaž se, následuj svůj žízeň. Jo? Všechno, co je fajn, se smí. A jiné hlášky, které určitě znáte, které jsou vhodné do té první půlky života. Problém je, že jak se dostaneme za ten kopeček, tak se objeví druhá polovina života, kde egocentrismus se začíná být nepříjemným, jo? A v tom okamžiku je egocentrismus zdrojem nekončící debky. Čím víc, čím méně ten člověk má odfajfkovaný úkoly té první půly. To znamená, najednou ten člověk vleze k tomu zrcadlu a vidí, tady mám bílej fous. Tak ho vyrve. Pak vyrve další, pak se to začne rvát, pak to začne barvit. A pak najednou zjišťuje, že ten problém není ve vlasech, že jo. Ten problém je v tom, že on si říká, že bude mít rodinu, děti a furt to tam není, furt to nestíhá a pořád není ochoten udělat tu fajfku a zvednout se a jít do toho, jo, do tý, prostě udělat to rozhodnutí, skočit do, jo, do té rodiny a dotáhnout to do konce, jo. To znamená, tady vlastně do toho kopečka je dobrý ten egocentrismus a z toho kopce je dobrý alocentrismus. našeho brožovaného života. Jinak vám opakuji ještě jednou. Člověk má pomáhat a dělat tátu tomu, komu může, ne tomu, komu by on rád dělal tátu. Je mnoho dětí, které nemají tátu a byly by šťastné, kdybyste jim toho tátu dělal. Já vím, že to není vaše filozofie, jen podotýkám, že za to platíte dost šílenou cenu. Ten pán mi odpověděl. Dále stále to se z toho e-mailu. Dále stále trvám na tom, že cizímu dítěti náhradního tátu dělat nebudu. Do cizích dětí mi nic není. Není to můj problém a štěstí cizích dětí je mi ukradené. Vím, že je to sobecké, ale nakonec v podmínkách současného systému přirozené a výhodné. Tady vidíte egocentrismus prostě v přímém přenosu. Problém je v tom, že on si o nějaký Rusce udělal dítě. Ona bydlí někde, já nevím, kolik tisíc kilometrů od Prahy. A on naprosto marně se snaží získat s tím dítětem kontakt. Měla hrozně rád by sehnal nějakou ženu, že jo? Měl s ní to dítě, nebo rád by dělal s tím dítětem, no ale prostě to dítě už podle mě neuvidí. Teda ne, že neuvidí, no může tam jet, jo? Ale víceméně tátou nikdy nebude. A mě to jako, ano, on mi tady říká cizí, no, normálně jako vykvetlý egocentrismus. Problém je, že on tady říká, že to je přirozené, to já bych ještě řekl, že jo, ale výhodný pro něho. Pro něho rozhodně ne, teda jako, nevím teda jako pro koho jinýho, ale on teda rozhodně na tom z toho neprofituje. Protože samozřejmě on přijde, on jde na inzerát, jo, zeptá se holky, máš dítě, máš tak, tak s tou naskladanou, jo. Jo? To znamená, jednak si zúží výběr, jo, samozřejmě všechny ty normální holky už v jeho věku jsou, mají jedno nebo dvě děti, jo, a tohleto, to znamená, no, prostě není schopen se na partnerku a to já už ho znám tak 3-4 roky. Jo. Tomu klukovi už dneska jsou tak 4 roky. Jo, to znamená naprosto zoufalý příběhy. Proč? Protože není schopen opustit štěstí cizích dětí je mi ukradené. Jo? To znamená, ten egocentrismus tam je vykvetlej, jo? A on říká, je to sobecké. No, nevím, jestli to je sobecké, každopádně to sebe destruktivní. On není schopen prostě udělat tedy ten krok. To znamená, on dojíždí, k tomuhle bodu se blíží, že jo, tady někde, s tím, že nemá dodělaný jeden důležitý projekt svého života. A výsledek je, co? No neplodnost. No, doživotní. Ne fyzická, vidíte, že fyzicky dítě splodil, ale psychická neplodnost, jo. On není schopen být otcem. Kdy on bude revidovat své názory? No nikde tady, že jo? No, vysvětlete tady té dámě, že 65 je jenom číslo, že jo? No, klasická věta, že jo? Prostě, jo, to, protože teďka má ještě pořád, že během mé služby se nic zvláštního nestalo, jo? Ještě furt žiju, jo, krásný dům, všechno má, akorát problém je udělat tady ten krok, jo? Vlézt do vztahu. Viděli jste, teďka byl akumulátor v televizi. Jo? Ten kluk taky nebyl nadšený, že ta holka má dítě, jo? Ale naskočil. Jo? Byl schopen to dítě akceptovat. Jo, ale tady jsou tady zástupy lidí, kteří nejsou tohleto schopní. Proč? No, protože někde vzali nějakou filozofii, že prostě já. Co se týče teda toho sladění kávy a vlastního života, já říkám větu, že top manažer má žít v celibátu. I když pamatujete ty římský vojáky, které jsem vám tam ukazoval, tak římský důstojníci měli zakázáno se ženit. Z prostého důvodu, který se dočtete v každé historické knížce, ženatý voják je nejhorší voják. Jo, samozřejmě já, když půjdu tam někam běhat s bajonetem, tak si řeknu, jo, bajonet, jo, tak tam se žeňte vy. Já mám rodinu a 3 děti a koukám, abych se dostal domů. Jo, mě nějaký bajonet nezajímá. Všichni, kdo obválčili se ženatýma vojákama, tak ví, že to je prostě na zabití. Jo? Oni jsou laxní, jo? Ať si radši tohleto. Stejně, jo, prostě vzdělanci, že jo. Já když jsem měl házet ostrý granát na vojně, tak jsem řekl, ne, já házet nebudu. Jo, proč? Protože jsem muzikant, že jo, protože se nezničím ruce. To znamená, čím máte vzdělanější vojáky, to znamená ty, co mají něco za sebou, že jo, něco vybudovali, a ty, kteří mají rodinu, to jsou prostě špatní vojáci. Výsledek je, že běžní manažéři, jo, to, jako ty římský důstojníci, samozřejmě to se potom přetáhlo i do té katolické církve, že jo, ten celibát, to je stejný důvod, prostě jako buď bude dobrý farář, nebo bude dobrý rodič. Dodějte si za protestantama, jak vypadají protestantský rodinky, jo. Má to tady někdo? No? No, jak se vypadá farářský rodiny, že jo. Jo, ten tlak z toho té farnosti z jedné strany a do toho ten tlak toho, jo, toho té rodiny a teďka, jo, buď teda trpí rodina, nebo farnost, nebo obojí, že jo. Jo, prostě někdo to odskáče, jo. Aspoň teda po té dobu, co jsou ty děti malí a tak, jo. No, tady nepůjdu do těch detailů, ale každopádně i běžnej.
No. Katolické církvi máme nyní ty dámy, kteří mají taky rodiny.
Měli by být ale už starší, ne? Jo?
No, starší je manželka, musí dát souhlas.
No, tak. No, starší, no. No. Ale z tohohle důvodu, jako.
Ale tak
no.
Já nevím, já znám konkrétně, já na který sice naše děti, ale když svítili na jáhno, tak tomu nejmladšímu kuplovi bylo 3/4 roku od počátku.
Aha, to myslím, že je dobrá praxe, no.
Jo, dneska už je dospělá.
Já vím, no, ale jako ty víry probátí, jak tomu říkali, tak tam se počítalo, že jsou to odrostlé děti, že jo.
Ale jako no. Právě, že s váma souhlasím, že to tak jako on, když teď má tři vše, když zastupuje kněze, tak ta rodina samozřejmě.
Jo, je na čtvrté kolej, no.
Tak jako je.
No, to je prostě, to je cena, ale prostě, ale to není problém. Jako církve, že jo? To je problém běžných manažérů. Běžný manažér, to znamená střední management, se teďka bavíme, musí počítat s tím, že za rodinu zaplatí svou kariéru. To znamená, já se musím rozhodnout, buď půjdu za rodinou, anebo zůstanu třeba v Přerově na nějaký konferenci nebo v Kroměříži. Jo, já jedu, mám přednášku, oni mi říkají, nechcete zůstat, máme raut, zítra dobrá přednáška, předtím dobrá přednáška. Ano, lákadel spoustu, já se musím říct, buď tady budu navazovat kontakty, anebo jedu domů za dětskama. Číst tam ty trapné pohádky, že jo. To se musí člověk rozhodnout, ale nemůže mít obojí na 100%. Vždycky se říká manažerům, nemůžete být dobrý manažer, táta a ještě navíc milenec. Jo? Prostě nedá se udělat kočkopsa. Jo? Prostě buď máte auto do terénu, nebo máte auto na silnici, nebo máte letadlo. Nemůžete mít všechno dohromady. Prostě se musíte říct, buď budete jezdit v terénu, tak mějte terénáka. Nebo máte, jo, prostě auto na silnici, tak máte silnici, nebo si kupte letadlo. Nebo vznášedlo, ale nemůžete mít všechno prostě, jo? Jo, to znamená, musí si rozhodnout, co. Problém je, že tady vzniká úplně stejný jev, který známe u bigamie. Víte, jaká je definice bigamie? Nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženskýma. Jo? V práci to je nespokojený pracovník mezi nespokojenou manželkou a nespokojeným šéfem. Na tohle to není řešení, to se rve silou a žádné a každé řešení, které my děláme, je špatné. Za každé dostaneme vynadáno. Já si vzpomínám, když jsem dělal já v komerční firmě, v reklamce, asi si dokážete představit, co to znamená, tak jednoho krásného dne, bylo to úterý, pokud si dobře pamatuju, tak mě potřeboval šéf na předčas, a manželka potřebovala, aby něco vyřešil s dětma, teda ona to nebyla manželka, ex-partnerka. Jo? A já jsem prostě seděl jako na telefonu a ona mi teďka nadává, kdy mám kde bejt, nebo nebejt, nebo tohleto. A já to takhle slyším, ne, takhle depersonalizuju, jo, proložím si ten telefon, pak říkám, hele, moment, já ti předám, jo, Ondro, to je pro tebe. Jo, domluvte se, jo, vy dva, jo, řekněte, vy se dva se domluvte a já budu buď tam, nebo tam, jak se to, no. Tak oni si vysvětlili pár zdvořilostních frází a mě oba dva seřvali, že jo. Jo, ona mě seřvala, když jí dávám Ondru, a ona mě seřvala, když jí dávám jí, jo. To znamená podvojí palbo. Tam není řešení. Prostě někdo potřebuje vyzvednout děti ze skauta, no a ten druhý potřebuje tamhle dělat předčas, protože se odevzdává zpráva. Výsledek je, že řek, já ti sundám prémie, já se řeknu, tak co se dá dělat. No, teď je otázka, teďka se dělá volba. Teďka je to kávu si osladím, jo? Prostě buď firma, buď kariéra, nebo život. Ale pozor, to, co vám chci říct, je, že to nebude příjemné a že to nebude zadarmo. Bude to za cenu ztrát a za to, že jste, jo, jako v bigamii, jo, prostě nespokojený chlap mezi dvěma nespokojenýma ženskýma. To znamená palba z dvojí strany, výsledek je, že si budete říkat, že já jsem se na to rovnou nevykašlal. To je to slaďování soukromého a profesního života. Já mám trošku problém. Říkal vám tohleto někdo nikdy? Řeknul vám někdo, všechno bude optimální, všechno krásné? Jako já mám problém, že to nikdo neříká, že prostě to bude jako za cenu, jako... budu.
To přijde spíš sám, si myslím.
No já vím, ale jako problém je v tom, že by se to mělo říct, aby prostě se vědělo, ano, jo, prostě chceš-li být dobrý psycholog, nežeň se, že? Jo, prostě budeš mít čas na konference a můžeš dělat výzkumy, že jo?
Ten model, který je například, nevím, vlastně, že většinou, že vlastně časopisy jsou plný ženských, prostě ty báječně sladily, soudní života kariéru, jako
zvládne
dítě,
to je manažerka. No jasně, a pak generují pocity viny, že jo? Ne, víte, co mě to překvapuje, že vždycky, když ty potkáte ty lidi za 10 let, tak mají jinou rétoriku. Jo? Já mám kamarádku, která tak...
Teď by to mohla být paní Raková,
že jo? No, tak právě, no. To je jedno, prostě, jako třeba se jdu dramatizovat. Ale prostě... Jako, to je ten problém, že za těch 10 let ty ženský přijdou a jako jo, tak já jsem si říkal, že půjdu na ten konkurs, já se na to taky můžu vykašlát, jako jo. Ale prostě je na to třeba nějaký věk a bohužel ten věk přichází později, nepřichází ty děti, že jo. To znamená, to je tady ten problém.
Není to náhodou problém, že ta kariéra tý ženy, jak jste říkal předtím, jde vlastně nahoru, jakoby až po těchto, protože aspoň já sama to vidím podle sebe, že se plně můžu věnovat té práci jako v klidu, a když už ty děti jsou dospělé. Jo, a musím k tomu má to zpět jako zácení, že?
No.
To je to jako logický, ale to, co dělám třeba teď, si máme představit, že bych dělala, když jsem měla děti mám, protože skutečně byla na úkor té rodiny.
No já jsem dělal v té reklamce, tam to bylo úplně šílený.
No
že?
Tak reklamka,
no. Oni se mě, při pohovoru se mě zeptali, jestli mi nebude vadit, když bych občas pracoval přes čas.
To už je dost nevhodná otázka.
No ne, tak je to úplně jedno, jestli to nevhodná nebo vhodná. Já jsem řekl, nebude mi to vadit, když to bude občas. A pak jsem zjistil, že to je norma, že jo, že prostě, že jako 8 hodin, jako je urážka prostě té organizace, jo. Jo, mě nevadí, že se zeptají občas, ale jako prostě oni to chtěli vlastně víceméně každý den, jako jo, ta desítka tam byla norma. Jo, ale to je prostě ta, jako to byl ten problém, jako jo, s tím, že ano, když je člověk mladý, tak vydrží reklamku, že jo, pak je třeba jít někam jinam, no. Firma se musí rozhodnout pro jednu strategii. Je samozřejmě naprostý blábol, že zaměstnanci je to nejcennější, co máme. Že jo? To se říká zaměstnancům, aby byli spokojení, ale pravda to není. Jsou firmy, kde samozřejmě zaměstnanci jsou velice drahé zboží, ale pak jsou firmy, kde se zaměstnanec naprosto bezcenný. Já jsem dělal dlouhá léta v call centru, teda, no ne dlouhý léta, no prostě spolupracoval jsem s různýma call centry a tam to rozhodně neplatilo, že by operátor bylo nějaké to nejdražší stříbro té firmy. No vůbec ne. Prostě přijde 3 měsíce školení, pak ho tam nechají, on vyhoří, za 2 roky vyměnit a dalšího. Rychlobrátkový zboží, nic víc. Nic nejcennějšího. Trhání jeho ve Španělsku, taky bude firma říkat, jo, ty brigádníci z České republiky, to je to nejcennější, co máme. Samozřejmě to je naprostý blábol, jo. To znamená, v těle těch firmách, kde se ty zaměstnanci rychle nabírají, rychle propouští, tam ten zaměstnanec nemá prakticky žádnou hodnotu. Pak samozřejmě existují specialisti, které jen tak neseženete a jen tak nenahradíte. Konkrétně třeba já jsem dělal tu oční kameru, tak samozřejmě to je složitý zařízení, ne každý umí kodovat video, jo, dělat psychologický výzkumy a tak dále. Tak samozřejmě tam se najdou specialisty, který jen tak neseženete. No a tam to je samozřejmě to firemní stříbro. No a je třeba si říct, kde potřebujeme jaké zaměstnance a jakou strategii u těch zaměstnanců budeme podporovat. To znamená, jestli je budeme recyklovat, jako v těch call centrech, anebo si řeknu, já ho potřebuji, aby mi tady dlouho vydržel. Například, když zjistíte, že máte zaměstnance, který je na vysoké manažerské pozici a najednou vidíte, jak vám chodí jako mátoha, ztrácí papíry a tak dále, se zeptáte, Karle, co se stalo? A je ve pohodě, všechno zvládám, dorazí do sloupu, že jo, prostě, Karle, co se děje? Jo, to zavoláte a prostě manželka mu utekla.
Jo.
Jo? A najednou vy víte, že začíná rozvod. Jakožto dobrý personalista si řeknete, dobrá, Karel má rozvod. Jo? Tady máme Káju. Jak dlouho Káju známe? 4 roky. Jaký byl tyhle ty 4 roky? Naprosto OK. Na jak dlouho vypadá rozchod? No, přidejte. No, když je ideální, tak rok. Dobře, ty 2 roky mu dáme, jo? Takže je třeba počítat, že Karel bude tak 2 roky nepoužitelný. To znamená, je dobrý toho Karla přesunout na nějakou záložní pozici, on bude dělat a za rok bude schopný zase nasazení a Karla strčím zpátky. Za předpokladu, že Karla neberu jako rychlobrátkový zboží. Jo? Vyplatí se vám to, protože Karla jinak špatně scháněti, jo? Spolehlivý, když byl spolehlivý pracovník 4 roky, to znamená, že on to umí. 2 roky ho musím, ale vy jako vedoucí nebo personalisti musíte říct aspoň tomu šéfovi, hele, Karel je v prdeli. Promiňte, že to takhle říkám, ale prostě trčo tamhle do té kanceláře, ať tam dělá, jo, nějakou klidnější práci, protože tady akorát udělá průšvih. Že? No musíš si ho zavolat. No ne, tak jako ono se začíná, hele, Karle, co je tady ty problémy, tamhle to nestíháš problém. Hele, tady ti dám na tuhle tu pozici, pak ti dám práci, asi to jo, za rok prostě si domluvíme. Jo, buď půjde, nebo nepůjde, ale jako chápete, to je to, co jsem vám říkal, jo. Karel vám udělá manko 20 melounů a letí, jo, a pak to s ním jde celý život, protože, že jo, Čechy, znáte Čechy, samozřejmě všechno musí být objektivní, ale první, co udělám, zavolám, hele, ty jsi znal Karla, ne, jaký on je, jo, ten tady nechal 20 melounů, jo, jouru, jako v té firmě, jo, a potom je Karel nezaměstnatelný a na této tý pozici zůstane tak, ať chce nebo nechce, jo. Jo, to znamená, jedna z těch mezi, jo, je prostě vzít toho člověka a počítat, že bude dočasně indisponován. Dočasně indisponován, ty 2 roky. Je dobrý tohleto, nic se za to nedá, není to takový problém, dá se to udělat, jo?
A, no. Karla někdy nahradí a možná ho nebudu mít tu chvíli nahradit, takže to bude, jo, protože někdy nahradí. A pak ho někdy nahradí, a pak může být lepší než Karla. A nebo je budetí studit.
Všechno je možný. Všechno je možný, jako chápejte, jako tady bavíme se o těch případech, nebo co jsem já viděl, byly ty případy, že ten Karel tam udělal děuru, že jo, jako, tak jako nemusí tam tu děuru udělat, že jo. Ale třeba počítat, že půl roku bude, nebo rok bude nepoužitelný, že jo.
A znáte z praxe, že to proběhlo takhle a...
Já mám pocit, že jednou jsem to viděl. Ale samozřejmě bylo to samozřejmě nedobrovolný. No. Prostě byly tady průšvihy, tak ho slučili a no, zase se sklidně, tak to zase šlo zpátky, ale nebylo to plánovaný, já to viděl, jako říkám, mám pocit, že to bylo jenom jednou, ale nebylo to plánovaný, jo. Prostě proběhlo to. No, to znamená, pak se to, no se to stalo, tak prostě se to okopírovalo, jo. Ale vím, že to tenkrát pomohlo, no. Z tohohle důvodu prostě on tam začne dělat chyby, přestává stíhat, nestíhá ty termíny, jo. Prostě to mi říkal ten druhý, ten, to jsem vám říkal s tou hypotékou, jo, jak by neměli těch 40 tisíc. On byl každý rok povyšovaný, že jo, tak prostě jel v termě nahoru, pak mu žena řekla, že končí a on 3 měsíce tupě čuměl do monitoru. Prostě přišel do kanceláře, zabuk za sebou dveře a čuměl. Jo? A nebyl schopný ničeho, nikdo si toho nevšim, že jo. No a pak byla manko, no.
To bylo krásně čestí, z toho pořadu soukromé pasti to běželo, je to asi 2 roky, jak tam byla Maja, tak to přeci vysokla, že no. Nevím, jestli ty to viděla.
Ne.
Tom,
jak se to jmenovalo, český pasti, nebo
soukromé
pasti.
Nevím přesně, jak se jmenoval tenhle díl, ale je to opravdu moc hezký se na to podívat, taky on byl ten, co dával ty výpovědi těm lidem a prostě najednou přišel do práce taky přesně hypoték, jak říkáte, dvě děti a jak ani dlouho se dokázal ani manželce říct, že tu práci nemá, že jo, no. Přesně takové případy, jak říkáte vy.
No, máme jenom Karlovi, že jo, pokud Karla není samopozice, tak tam
jo, to zařve klidně celá firma. To jsem zase viděl jiný případy, když chlapi letí dolů s podnikáním, tak oni, když mají na účtě 100 tisíc posledních, tak nepřijdou za manželkou a řeknou jí, hele, Máňo, jsme v prdeli, co s tím uděláme? Tak já na tebe napíšu barák, rychle, co to jde, uděláme formální rozvod, jo, a tak dále, jo, a potom on zkrachuje a tak, ne. Co dělají podnikatelé? 100 tisíc, to se zvládne, pak přijde do banky, můžete mi půjčit 2 miliony, vezme si, pak mu nepůjčí banka, začne obcházet známý a tak dále, žena se ptá, kolik dlužíš, ne, nic nedlužím, všechno zvládnu, výsledek je, přijde exekuce, přijdou o barák, žena ho začíná nenávidět, výsledek je co, rozpad rodiny. Proč? No, protože nebyl schopen říct, jo, v době, včas, že má posledních 100 tisíc a rychle řezat barák. Kdyby tu ženu zachránil a pak šel do lochu, tak je to lepší, protože ta žena si ho bude vážit, protože bude se vydat v baráku. Možná mu řekne, že je blbec, ale stejně s ním jako zůstane, ale v okamžiku, kdy ta žena zjistí, že dluží na tom světě několik milionů a neví přesně kolik, tak jako to je úplně šílený, jako jo. Jako já, tam se to nedá zachránit potom, jo? Jo, protože v době, kdy on mohl a měl tu rodinu zachránit, tak chodil a říkal, ne, ještě je to dobrý, jo? Výsledek je, že to není, jo? To jsem viděl zase jinýho podnikatele, tam to bylo podobné, no vlastně hodně podobné jako tomuhle, co říkám, prostě on, když se blížil k nule, tak si udělal půjčku ne 2 miliony, ale 5 milionů, no a pak zjistil, že teďka v té finanční krizi, co přišla, tak on říkal, já jsem schopen zaplatit platy zaměstnanců a svoje. Co těch 5 milionů? Jo? To je prostě dalších, já nevím, 30 tisíc, kolik to stálo, jo, každý měsíc a ty už neměl v téhle době. No, tak znamená, jo.
Já nevím, jakou mají zkušenosti kolegyně, ale já mám tu zkušenost, že opravdu máme několik případů, kdy platí naše zaměstnankyně dluhy svých manželů. Jo, exekuce. Skutečně, že opravdu dluhy byly manžela, všechno to, ale bohužel většinou ty podnikatelé, kteří už nemají nic, tak vlastně nemají práci.
Tak jsou mínusu a ještě rodina je furt nic nevím.
Takže nejjednodušší je, když si dneska vyručí úřad zjistí, že kde ta manželka pracuje, pošle exekuci, jenomže jako má to důsledek pro nás jako by zaměstnavatele, protože já to vnímám tak, jak ten zaměstnanec je motivovaný, když mu stejně zbyde ten byt, ať by dělá 50 nebo 15, to mu zbyde stejně. Takže my jsme ho přijímali jako by
motivovaného zaměstnance, že si chce vydělat a teď najednou on za dva roky spadne do ničeho, co to bude zaměnil. A motivace toho pracovníka, jakoby, nebo nic, nechce nechopat, tak nám jste si neprohlásili tohleto, my jsme to radši vybírat, nebo cokoliv jiného, protože je to logický.
No?
Jestli si pak vydělá 50 nebo 15, tak můžete si nič.
Prosím vás, já to vždycky říkám, byly tři etapy okrádání tohohle státu. První byla privatizace, rozkradly se státní podniky. Přišla druhá vlna rozkrádání evropských fondů, že jo, Rád a spol. A teďka přichází třetí fáze a to je hon na blbce. To znamená spotřebitelský úvěry, výhodné půjčky a všechny CETELEM, home credit a podobně. To znamená je hon na blbce. Já vždycky říkám, to, co ty firmy zajímá, není úrok z vašich půjček. To nikoho nezajímá, těch pár chechtáků, když jim dáte z 2000, jim dáte 2300, nebo kolik oni mají úrok. Jo? Je zajímá váš barák. Protože oni dají jednu půjčku, druhou půjčku, třetí půjčku a jedna z těch organizací schrábne ten barák, protože bude exekuce, že jo. Na tohle se tady hraje. Hon na blbce. Jo? To znamená, tady to je. A my máme jako narůstá, a nevím, kolik to má být teďka procent, ale 20 až 30% této populace českého národa má na krku několik exekucí. Já jsem dělal pro tu polskou organizaci Kruk a ty jako říkají, že prostě běžně mají lidi, kteří mají třeba 5 exekucí.
I více.
Výsledek tohodle je, že ten člověk nemůže udělat osobní bankrot, protože není schopen splatit třetinu těch nákladů. To znamená, on bude odříznutý od příjmu až do konce života. To znamená, že jediný způsob, jak je možno ho zaměstnat, je buď bude nezaměstnaný, a nebo švarcista.
Takhle oni to oddlužení třeba ještě někdy mají když to zachrání čas, ale problém je, že spoustu tady toho těch exekucí je spodnikání. Když je to spodnikání, tak tam ani osobní.
Je tam, ať to není naše někde.
Já jsem řešila u jedné naší zaměstnankyně, která má taky poměrně velký dluh a bohužel to bylo spodnikání a tam to není na zapůjmu. Jo, takže to, co je, není jakoby je spodnikání a těch
velkých je hodně. No, dluhy jsou většinou velký z toho podnikání. No. A tady vlastně vzniká celá vrstva společnosti, která ví, že nesmí být zaměstnancem, jak to říkáte, jo? Nesmí být zaměstnancem a musí být v tom černém systému, to je to jediný způsob, jak si může trošku vydělat. Ten člověk není vůbec chráněný ničím, toho nechrání ani stát, ani ta firma. Všechny slušné firmy ho nemůžou zaměstnat, protože ho k ním nesmí. Oni si netroufnou ho platit, jako se platí Ukrajinci na stavbě. A jemu se vyplácí být nezaměstnaný, protože sem tam má brigádu a co má brigádu, tak to jde z ruky do leto. Já znám lidi, třeba řemeslníky, kteří prostě takhle mají spolehlivý zaměstnance, kteří nejsou zaměstnanci. Ale ono takhle vzniká otrokářský systém, je vám to jasný? Tohle to je cesta do otrokářského systému, z těch lidí nemá stát ani korunu, dostávají se do ilegální sféry, vytváří šedou ekonomiku a černý trh, že jo, a kriminální činnost, protože tyhle ty lidi jsou vlastně vydaní na milost a nemilost těch zaměstnavatelů, kteří je na černo zaměstnávají. No, jasně, a důchod nula. To znamená, stejně ten stát musí živit. To znamená, oni nějaký minimální důchod dostanou. Výsledek je, že jak nejsou děti, tak se zvyšuje důchodový věk a nakonec dospějeme k tomu systému, který tady byl vždycky. Svý rodiče si živí svý děti. Kdo nemá děti, nemá důchod, protože mně už je jedno, když mi dají důchod v 85, tak to už jdu za senátorem a říkám, hele, Erlánku, je ti to jasný, jo? Jo? Budeš mě živit. Teďka živím já tebe, pak budeš živit i mě. a to není spravedlivý, jo. Ale to si kecá, co chce, ale jako každopádně je třeba ty děti mít, abychom měli koho pérovat, jo. A je třeba ty děti k tomuhle vychovávat, že opravdu, jo, ono se nikdy neřekne, důchody nejsou, ne, důchody jsou, ale už od 85, no. Jo? To znamená, víceméně se zruší důchodový systém. Zvyšování důchodového věku je způsob, jak zrušit důchody. Jo? To znamená, tohle je to, co se tady bude dělat. Jo? S dětmi jsou samozřejmě starosti, ale zakládají citovou a místní stabilitu. To znamená, singles jsou víc neurotický, více hroutěj, víc flámujou po nocích a tak dále, že jo? Zatímco ty děti se lidi drží na fleku a nestěhujou se. Já už jsem dlouho uvažoval, že bych šel někam zase do Ameriky na nějakou univerzitu, že jo? Texas byl úžasný. A vždycky si říkám, no ale ještě jsou žovce 3 roky, no tak ještě počkám. Jo? To je ta místní stabilita. Já se držím v Praze, proč? No, protože jako nebudu šibovat s celým cirkusem, ne? Než poskládám slony, žirafy, jo, naložím to, jo, a odjedu prostě někam tam, jo, s kluckým někam do toho. Jo, tak prostě nechávám cirkus na místě a já dojedu si, jo, na Chodov či jinam, jo. Takže tohle to je výhoda těch dětí. Problém je v tom, že ta podpora, moje žena se rozčiluje, já si to dobře tomu rozumím, vy to personálně to budete vidět lepší, když si vezmete 2 ženy na poloviční úvazek, tak musíte platit 2x zdravotní pojištění.
No, ale pořád platíte jenom s tím zdy, takže ve finále vám to bude stejně.
Jo? Takže to, tam není o to, že by se platilo 2x, že by to bylo
nějaké. Pořád platíte odvod nějaké té hrubé mzdy.
Jo.
Tam už být vedlejší náklady, možná malinko zvýšení a to zanedbatelný.
Jo, takže je to jedno, jestli máte 2 půlky, nebo tohleto.
Tak bude dostávat aspoň minimální 2 půlky.
No to určitě ne, to předpokládám, že bude normální. Jo, 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 jo. Jo.
Nesmíte být ve státní správě, nebo veřejně.
Jo, tak.
No, protože tam se počítá fyzické osoby, než nepočte, ne. Tam jo, 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 je to problém a tam...
Ve státní správě, no, to je, ale v tým...
Ve veřejné, ve školství.
Ale
jsou
stejné.
No, ale tam počítají počty lidí, co mají tam. Tam nejde o finance, tam nejde o mzdy.
Ne, ale vy říkáte o finance, ne?
No ne, mě jde o to, jako je problém v tom, že máme spoustu žen, který by na mateřský zvlásili půlku a nešli, jo. Já třeba říkám, jako já jsem dělal pro ty call centra. My víme, že konstanta vykecání člověka je... Kolik?
5 minut?
Ne, vykecání je 1,5 hodiny. Jo? Proto když se dělá terapie a chceme, aby se ten klient vykecal do hladka, tak na 2 hodiny. Jo? Když chceme, aby ten klient se nevykecal a odcházel nenasycen, tak mu dám jenom 3/4 hodinu jako psychoanalytik. Jo? Je to jasný. To znamená, lidi, když přijdou někam, tak mají tendenci se vykecat do 1,5 hodiny. Jaké je množství, jo? Sáhnout jako 1,5 je konstanta vykecání. A to vypadá jako kilovat hodina, no to ne. Ale kolik je potřeba brebentění denně? Kolik hodin potřebujeme brebentit? No, průměrně samozřejmě. No. A je, když jenom vykecání 1,5 hodiny, tak to asi ne. 4 hodiny. 4 hodiny. Kolik je pracovní doba? 8 hodin. To znamená, že pokud já jako psycholog, jo, se nasázím na 8 hodin brebentění, tak ty 4 klienty, ty poslední 4 hodiny, už bych vraždil. Jo? To znamená, ty 4 chybějící hodiny, ty -4 hodiny, které tady chybějí, jdou přímo na vyhoření. S tím se nedá nic dělat. To jsou biologické nebo psychologické konstanty. Jo? Je to jako přemlouvání neplodnosti. Jo? To je jako plodit v 55. Jo? Prostě to nejde. Biologie tomu nechce. To znamená, když my máme call centrum a chceme, aby ty lidi žvanili 8 hodin, tak to znamená, že za 2 roky jsou totálně vyhořelí. A já je můžu vyhodit. To znamená, pokud call centrum, tak si tam musím narvat lidi po 4 hodinách. To znamená nejlépe dát 2 hodiny brebentí, 2 hodiny lepí pitlíky, 2 hodiny jo, brebentí, 2 hodiny loupají RTple, jo? Jo? To znamená prostě dělat něco, kde nebrebentěj a nebrebentěj. Ten zaměstnavatel, no. Tak bude mít průtokový ohřívač.
Jo.
No, vyhořou.
Má největší fluktuaci.
No, má proto fluktuaci.
A on to taky bývá, že to bývají takový ty brigády.
No právě.
Studenty,
no.
Nebo
no, no, no.
No.
To znamená, jako, to je to, co jsme řešili prostě na tom centru. To školení, ty 3 měsíce, že jo, to jsme dělali třeba pro radiomobil, to je poměrně dlouhý, poměrně docela speciální, musí mít spoustu znalostí, spoustu psychologických znalostí. A víte, jako ten no, přirozený operátor je emotivní. Nechá se vytočit klientem, dokází to, protože reaguje emotivně, když vidí, že paní má problém, tak se snaží vyhovět. Ano, je emotivní. Dokonalý operátor říká, dobrý den, dovolili jste se do společnosti Radio Mobil, mé jméno je Janeta, jak vám můžu pomoci? Ano, ano. Tak já se vám na to podívám. Já chápu, že jste nespokojený. Mrzí mě, že jste nespokojený. Zkusíme vám váš problém vyřešit. No. No, to nás mrzí, že jste nespokojený. Ano, dobrý den, tady Janeta, můžu vám můžu pomoci. Jo. A tomuhle se říká profesionální ten, jo. Zaměstnanec radiomobilu. Jo? A najednou zjistíte, že nejlepší operátoři jsou 3 po těch 3 měsících toho, jo? Potom 3 měsících zapracování a do těch 2 roků a ty 2 roky, kdy má nejvíc, takzvaně nejvíc zkušenosti, naprosto nepoužitelný. Právě protože to je dokonalý operátor Žaneta, že jo? To znamená, tady je to, jakože zase jsme u toho slaďování. Pokud chceme slaďovat, jo, a sladit, tak musíme respektovat nějaký biologický konstanty. Ty 4 hodiny neukecáme. Já jsem třeba u ombudsmana, tam je prostě, že jo, 80 právníků a dole je příjmové oddělení, kde jsou 4 kanceláře nebo 3 kanceláře a v těch 3 kancelářích se přijímají lidi, co jsou z ulice. Nikdo to nechce dělat. Jo? Protože to je setkání s tím stěžovatelem, jo? A oni, jak jsou právníci, tak jim říkají ty právní, píšou ty právní věci a když tam přijde ten reálný člověk, tak na ně kouká a vůbec jim nerozumí, jo? Takže nikdo to nechce dělat, to je opravdu za trest a pořád je tam strašný tlak u ombudsmana, aby tohleto příjmové oddělení dělali specializovaní právníci. Vždycky, když se k tomuhle přistoupilo, tak vzali ty zkrachovance tady odsaď, strčili je na to příjmové oddělení. Oni tam fungovali 1, 2, 3 a pak jsme naráželi na to, že prostě přišel jako klient a oni s ním neměli žádný soucit. Jo, máte problém, vyhodil vás exekuci, no. Tak to máte rozblbý, no. Jo, prostě nic, jo, prostě hledat, jestli tam není pochybení. Máte zájem o toho klienta, jakmile vezmete právníka, necháte ho 8 hodin povídat s klientem, tak to jde prostě do háje. Proto já jsem tam prosazoval, aby se jelo prostě 4+4, to znamená, buď dělá dopolední směnu, nebo dělá odpolední směnu, ale nikdy nemá celou. A každý měsíc má 1, jo, nebo 2 maximálně ty směny na tom příjmovém oddělení. Žádná hrůza, jo? Ono si do toho nechce stále, ale je to jediný způsob, jak to příjmový oddělení udržet v nějaké kvalitě. Jo, protože tam na to není žádná metoda, jako jsme nevymysleli žádnou jinou metodu, než prostě držet se té konstanty maximálně 4 hodiny povídání s klientem. No. Ne, singles není člověk, který nesouloží. Singles je ten, který žije sám a občas si zasouloží. To jsou takzvané kamarádky s bonusem. Jo? Jdete, dneska večer půjdete do kina, jo? A ještě si, jo? Zašpásujete večer, jo? Tak, jo? Ale to jsou, oni jsou pořád singles. Jo? To znamená, tam vznikají prostě takový, jak to funguje, u kluku je jasný a u holek to vypadá takovým stylem, že holka vypadne z nějakého 8letého vztahu a teďka je opravdu šílená, nevydrží doma v těch 4 stěnách, ne, kompulzivní sociabilita, tak přijde za klukem a říká mu, hele Karle, já mám čerstvě po rozchodu, nedokážu si představit nic jiného, než jenom nezávazný vztah. Prostě jsme spolu, pokud je nám fajn, když nějak se rozejdeme. Jo, Einverstanden, Karel to odkejve. Tak oni spolu žijou rok, dva, že jo. A najednou tady ta holka přijde s kamarádkou do tohohle, do kavárny a říká, víš, Jarko, ten Karel, já jsem s ním naprosto spokojená. To je tak skvělý kluk, já si dokážu představit, že by si s ním pořídila i děti. To mám po první životě, dovedu si to představit. A tak si holky štěbetá, jako jo, ten větrníček ládujou, jo, kafičko pijou.
Vidím to, vidím to.
Se štěbetají to všechno. No tak přijde domů, že jo, tam se pomiluje s Karlem. Tak vedle něho leží a za ním říká, Kájo, co by si říkal tomu, kdybychom si pořídili nějakého malého sviště? Počkej, Maňo. Jako já, jestli si to dobře pamatuju, tak jsme si řekli,
nezávazně,
jako, děti, jako já jsem zažil doma rozvod rodičů, já si to nehodlám zopakovat, jako, dětí je tady moc, jako prostě, jako, ne, jako, jestli s tím máš problém, tak jako se radši rovnou rozejdem. A souvá tak, jako, že z ostra. A najednou, jo, Máňa kouká jako puk, jo, že na doma druhý rozchod. Jo, což je daný tím, že ona vleze do toho vztahu s jednou podmínkou, to znamená podmínkou, ona že vybírá ty chlapy, u kterých to nevypadá vážně.
No.
Jo, ten, který říká, já se nechci vázat. Toho si vybere
pak se
a za 2 roky ona sama změní pohled na ten věc a má pocit, že u něho taky dojde k takovémuhle obratu koperníkovskému. Jo? A na vonfora zůstane jo, u toho geocentrického modelu, že jo, prostě já, jenom já, že jo, nebudu se vázat, jo. A výsledek je to, že prostě se to rozpadne, vzniká druhý rozchod po těch 4 letech. Jo a zase se to zpamatovává. To je problém těch já tomu říkám polovztahy, jo, to jsou vztahy, ty jsou od začátku plánovaný a budovaný jako nereprodukční. To jsem měl taky takhle. No někdy právě jo, můžou, ale nikdo vám to nepředpoví, nikdo vám to nezaručí, jo. Jeden Karel se změní, druhý Karel se nezmění, jo. Jeden Karel řekne, já jsem pochopil, že ona prostě ty děti chce, tak jako ono, mi se do toho moc nechce, no a tak zase nerad bych o ní přišel, jo. Udělá nějaký kompromis, jo. Ale pak je druhý, který řekne, vážně ne. Já jsem měl jako známou, která takhle měla kluka, který zaživí ho, ne, ona měla manžela. To byl hrozně zajímavý případ. Ona měla manžela a k němu měla takových jako 5-6 milenců. Ona, jo, a když jsem se s ní bavil, tak měla těch 5 milenců a z těch 5 milenců se jeden vyprofiloval a ty 4 zmizely. Takže vzniknul manžel a ten druhý hlavní jako milenec, ten jeden. Ten paralelní tomu manželovi. Ona se potom s tím manželem rozešla, rozvedla. Já si pamatuju na tu situaci, se s ní šel, jak je kavárna Slávie, tak jsme šli takhle po tom nábřeží a ona mi říká, víš, problém je v tom, že manžel mě sráží na veřejnosti. No prostě mě zesměšňuje a takový ty nalášky. To je původní partner, ten manžel. A já jí říkám, prosím tě, my se známe 3 roky, mi to říkáš po 3 letech? Ona mi až po 3 letech řekla, že manžel, když prostě oni jsou na horách a ona si nese ty lyže, tak on jí říká, jo, koukni, jak chodíš, když se kojíváš jako kachna, že jo, při té chůzi, jo. A to říká před lidma, že jí prostě takhle sráží. Takže ona mu není schopná přijít na jméno a říká, počkej, tak tohle to ti dám sežrat. Tak mu to dala sežrat, takže se rozešla s tím klukem. Teda s tím manželem, prostě to skončilo rozvodem. A měla toho druhého kluka. A oni spolu zase dál žili, on jí miloval, ona milovala jeho a najednou se stalo, že i když ona zobala antikoncepci, tak přišla do jiného stavu. A tady ten číman před ní klečel na kolenou s pugetem růží a říká, běž na potrat, já to všechno zaplatím. A tak, jo, tohleto. Já jsem tam, bohužel v té době jsem tady nebyl v republice, tak jsem se prostě jsem se do tom zase dozvěděl až jako rok poté. No výsledek bylo to, že ona teda šla na ten potrat. No, chytáte se za hlavu, já se taky chytal za hlavu, ale prostě ona na ten potrat šla, ale potom tomu milenci nebyla schopná přijít na jméno. Problém byl v tom, že se s ním nebyla schopná ani rozejít. Takže vznikla situace, kdy ona s ním spala, ale on tam byl za otroka. Prostě on se jí tak hnusil a říkala mi zajímavou věc. Ještě jako po letech se stalo, že ona říkala, víš, co je zajímavý, já se s tím milencem každý rok v tom, já nevím, srpnu, a už nevím, kdy to byl nějaký ten měsíc, kdy on tohle to udělal, každý rok v tom srpnu se s ním rozejdu. A pak zase do měsíce to dáme zpátky. K tomu ona si pořídila druhýho milence, bohatýho, s kterým jako tráví dovolený a čas, ale nespí s ním, protože nemůže. To znamená, ona jako samice je věrná tomu milenci, o manžela přišla a k tomu má tady tohodle prostě jako, já nevím, jestli to je živitel, on to není živitel, občas mu jí dá dárek. No a výsledek je co? No úplně zpackaný život vše straně. Proč? No protože ten milenec nebyl schopen říct, jo, já bych si s tebou pořídil dítě, dneska už jo, ale ona prostě ho strčila do zásuvky plišáky, jo, plišáci na hraní, no. A přitom ona je jeho hlavní sexuální jako partnerka, ona považuje za svého sexuálního partnera, že dneska už jako nejde v těch milenec, pokud vím teda.
Třeba je to zase jinak.
Do božných, že jako já už jsem neviděl ještě, ale jako prostě tohle to jsou tyhle ty osudy těch polovztahů, jo, jak se říká na ty půl roky, na ty čtyři roky, jo, takhle to běží. To znamená, oni se tam jako udělá vztah, který začíná, jsme jenom milenci, nechceme rodinu, pak najednou ona se, že jo, vypadnou prášky nebo něco se stane, že jo, a ten chlap na to není nastavený, připravený, že to bude muset vzít, není schopný ty otáčky, dojde tam tyhletý válce kolem toho potratu, po případě jo, toho porodu. On potom samozřejmě dozraje za nějaký 4-5 let, jenže v tom okamžiku ona už se na ně dívá jako na Auschwitz, na který prostě, jo, protože si sedla na rozpálený kamna, přece si na to nesednu znova, ne? Jo? No a výsledek je prostě zpackaný životy, kdy ona má teda jedno dítě s tím prvním manželem a víc už nic, jo? Goodbye, baby. Jo? Z tohohle, tohle není konec, takhle to skončí, podle mě.
No skončí, no, ale tak jako přece, kdyby tenkrát potom ty životné potrat z toho stavu odešla, tak to by bylo cestné.
No asi jo.
Kdyby teď z toho stavu odešla, že jo, a našla si prostě úplně novýho partnera, plnohodnotnýho, tak to by byla taky přece cestné.
No, ona by se určitě našla, ona je krásná, no. To je podle pravidla, kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Jo? Ona odešla od manžela, místo toho, aby toho manžela sfackovala, řekla mu, takhle se ke mně nebudeš chovat na veřejnosti. On ten vztah zachránil a chápejte, jako chlapi dělají prasárny a když začne hořet, tak ne, neodcházej, já se změním, já jsem blbec, jako tohleto. Ale ta ženská se napřed musí rozhodnout pro rozchod. Tohle je to, co já hrozně často řeším. Chlapi na ten vztah kašlou, všechno to týrají až do největšího meze. A teď, když ta ženská řekne, já končím, tak najednou a nejde to začne léčit. Jo? Ale v tom okamžiku ona už má všechny energie k tomu, aby vystartovala. Jo? A letí jako raketa a není k zastavení. Tam není síla, která by zastavila. A ženský se nevracejí většinou. Ty prostě toho chlapa to přivyska, jako najednou zmizí, jo, ta aureola, kterou má ta zamilovaná ženská, že to zmizí. A najednou ona se na ně dívá jako na každého jiného kamaráda a říká, víš, Karle, kdyby si s tím přišel před 3 měsíci, tak by ti skočila kolem krku. Ale já teďka k tobě nic necítím. A on říká, tak se to vrátí, ne, to není... Nevrátí, já nic necítím. Jo? Ne, a ty víš,
zase, ty, no.
Vy víte, o čem mluvím, ale oni nevědějí, chlapi. Jako. Oni mají pocit, že se to dá kdykoliv vrátit tam na zpátek a oni netuší, že prostě uděláme cvak a bude tma. A už to nepůjde zpátky, už se to nenahodí. Jo? Prostě to chcípne a jak to jednou chcípne, tak už to nenahodí. Ale oni jsou právě přesvědčení, že to je vratný, že to je, že se to dá vrátit. Takže oni to táhnou do poslední chvíle, pak se to zlomí. Já vždycky říkám, ženy chodí za 5 minut 12 a chlapi chodí 3 měsíce po 12. Jo? To znamená vždycky ty 3 měsíce ještě zkouší své dovednosti, že jo? Tak za 3 měsíce přijdou s tím dvojkolákem a říkají, pane doktore, oživit. Jo? Takže mi tam vždycky přivezou tu mrtvolu a hrozně se diví, že to nejde, jo? A že to nejde, pak dochávej rozum, ale ta žena už není ve stavu, aby byla schopná tomu chlapovi říct, hele, tak jo, tak to ještě tomu dáme šanci. Prostě, jo, čaro zmizelo, jak říkají Slováci. Jo?
A je to v tom emočním nastavení mužů, anebo je to třeba víc z vašich zkušeností s tím, co prošli v dětství?
Ne, já myslím, že to je přirozený chlapi. Jo, oni se chovají, jak jim zobák narost, prostě. Jo? Oni to jedou, pak se to mění, ale jako oni potřebují jeden velikánský rozchod, aby si vážili toho, co mají doma. A já na to nevím, jako já jsem se snažil několikrát té ženě říkat, hele, zkuste jen tak hravě, jo, naznačit rozchod, aby on se dostal do té fáze, ne, Máňo, neodcházej, jo, všechno pět, změním se, byl jsem blbec a tak dále. A to je to, ty ženské jsou to schopné.
A není to zahrávání, zase no. Mám kamarády, které to hodně používají a odejdu.
No, jasně, je tam zase nebezpečí, tady ta hra je nebezpečná, když se to udělá jenom takto dále, jak mi to hrajou často, no. Tak on potom řekne, no dobře, tak já jdu. Když mě vyhazuješ. Ale já jsem to tak nemyslela. Já jsem chtěla, aby si změnil své chování, ale já nechci, aby si odcházel. Jo, je to hop-trop akce, kterou já říkám, používejte to jenom v okamžiku, když jste schopný unést obě dvě ty varianty. Jo, A i B. Ale ty ženy to většinou nejsou schopný, pokud to teda nedělají tak, jak říkáte vy, že tím vyhrožují každý den, tak to udělat jednou, jo, aby se tam něco změnilo. Jo, to znamená... Říkám, jako neznám na to jiný řešení, než prostě tady to, co jsem tady říkal. Prostě ta zpětná vazba, že ten táta říká tomu synátorovi, hele, máma, když řekne, tak se zvedneš a půjdeš, a jestli ne, tak tě přirazím vejpů. Jo? To znamená, táta bojuje za mámu. Ten kluk se naučí, že slovo mámy je jako slovo boží a že když mu nedá na zadek máma, tak dostane od táty. Když to ten chlap ví, tak potom je nastavený, když prostě manželka něco říká, tak jako nad ním stojí ten hospodin Bůh a říká mu, kurva se neříká. Jo, to znamená, drží ho tak nějak trošku v lati, jo, a ten kluk má z té rodiny ví, že máma se nebude vztekat. Jo, prostě manželka se nebude vztekat, protože, jo, to je druhá po Bohu, jo. Když to je, tak to funguje. Já teďka jsem řešil problém. Máme chlapa v rodině, žena si na něj vzteká, že on prostě, ten chlap je nějaký, ale pak se vzteká se synátorem. Víš, že třeba vynes třeba koš, jo, nebo prostě nějaký takovýhle věci, tak ona řekne synátorovi jednou nic. Tak mu řekne za půl hodiny nic. Pak začne ječet a manžel říká, co na ní ječíš, ne?
Nepodpoří.
No, nepodpoří, prostě jako neproti ní, ne? A já tam zavádím umělý pravidla, že máma řekne jednou, po druhý, a pak řekne, Karle, synátor nevynes koš. A tady je povinnost, že on se musí zvednout a synátora umravnit. Jo? Protože ten synátor měl teda, jo, to dost času na to vynes ten koš, jo? Jsou to pravidla koápu. Jo? Já mu vždycky říkám těm chlapům, kdybych já přišel a proplesk vám manželku, co byste udělal? Rozbil bych vám hubu. Jo? A říkám, no, když váš synátor vám zmlátí manželku, to jako může? Jo? Prostě, nevím, se vás říct jako tohleto. A když se ten synátor naučí, že prostě slovo mámy je stejné jako slovo tátovo a v těchto těch věcech, no tak samozřejmě on si to přinese do toho vztahu a potom, když ta ženská tam nadskakuje, tak on ji bere vážně, no, protože že chlapi mluví, reagují ne na obsah slov, ale na intenzitu jekotu. No, oni prostě jedou a když ten jekot je tak to je dobrý. Že, tak ještě dobrý. Jo, dobře. Jdu s tím košem. Jo? To znamená, oni prostě reagují jenom na intenzitu toho jako to. No. No, to znamená, tady je třeba prostě snížit ten práh a ten práh se řeší jenom tím, že prostě řeknu Erlánku, jsem slyšel, už mám mu to říct jednou, nemám tam dojít já. No? A mě jo? Jo, musím nějaký protesty se tam objevují.
Já ještě, jestli můžu, jak
jste
říkala, že ta paní z toho, nebo ta dáma z toho nevystoupí, ne, nevystoupí, 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 my jsme měli, nebo máme pořád jednu naši zaměstnankyni, která prostě byla terčem domácího násilí. Nikdo to nebudl, no já podívala jsem jako školu, že to nemá, já jsem spadla nebudla. A neměla vůbec sílu jako z toho vystoupit až tu chvíli, kdy ten manžel její sám, už ne na ní, ale na ty děti, až tu chvíli. No takže ono se tady jako strašně, když postavy z toho jakoby vystupuje, to chce jako hodně jako sílu a...
No domácího násilí obzvlášť. U každého domácího násilí ta oběť se považuje za vinu, že si za to může. No. Můžeme teda dát, co tam máme. Tady to je hrozně důležitý graf, ten si dobře prohlížíte. Trvání vztahu, tady začal vztah rok, dva, tři až tak dále, kam by data dosáhly, plus procento žijících vztahů. Jo? Tady vidíte rozdíl, dramatický rozdíl mezi modrými nereprodukčními vztahy a zelenými reprodukčními vztahy, to znamená děti a neděti. Všimněte si, že milenecký vztahy, to znamená paralelní k nějakýmu, mají střední dobu trvání, neboli poločas rozpadu, taky naschánou, 1,5 roku. Jo? A to jsou ještě jenom ty milenecké vztahy, které vydržely už rok. To znamená, jejich trvanlivost je 0,0,0,0 prd. Jo? Proto se ženám v krizi středního věku, jo, když mají ty chlapy krizi středního věku, doporučuje vydržať, jo, pionier, protože milenecký vztah jsou dobrý sprintéři, ale špatný běžci na dlouhodobou tráť. Co se týče přechozených vztahů, přechozený vztah je definovaný sestěhování nereprodukční, tak vidíte, že tyhle ty vztahy se polovina z nich rozpadne 4 roky. Jo? To znamená, když máte krásný partnerský vztah, tak do 4 let se jich rozpadne půlka, do další půlka, to je 8 let, do 12 další půlka, no a vás budu krájet, jo, další, jo, půlku. Jo, to znamená, tady vidíte, jak to ubývá, jo, to znamená 4 roky, 8 let, 10, 12 a mám tady jednoho posledního Mohikána. To je tady to. Ne? Vidíte to? To znamená, 4 roky za 8 let jich by mělo být 25, vidíte to úplně přesně, za dalších, jo, 25 děleno 12, to je 12, mělo by být nějakých kolik, polovina z 25, 12,5, ještě méně než to, jo. Znamená, přibližně, jako jo, se to takhle krájí. To znamená, každý, kdo si do takovéhohle vztahu pořídí hypotéku na 30 let, tak je idiot. Jo? Když to nemá trvanlivost, to má trvanlivost prostě auta, takhle se odepisujou auta, ne po 4 letech. Jo, to znamená, má to trvanlivost MBčka a oni se tam uvážou na tohleto. A pokud je to takovýhle vztah, tak do těch 4 let tady někde je třeba zařadit jedničku. Takže koukneme se, jak vypadají děti, teda rodiny s jedním dítětem. Poločas rozpadu s jedním dítětem 11 let. Jo? To znamená, když máte jedno dítě, tak za 11 let polovina se rozpadne, za dalších, jo, 11 let, nevím, kolik to máme, 25 máme kdy, tady někde, no, je to trošku méně, ještě 11 let, jo. No, tady vidíte, jak to jde dolů, to znamená, jo, 25% je poločas rozpadu, jo, to znamená 50, 25, 12,5, jo, to sledujete. To je jedno dítě. Když zařadíte dvojku, tak ujedete na poločas, jo, na půlku nádrže, odjedete kolik, 22 let, nebo 20, jo? polovina zase, jo? Když máte dvě děti, všichni máte dvě děti, za 22 vás je polovina pryč, za dalších 22 je, jo? Další, jo? A již tam to tak asi nebude fungovat, to až tak až ještě denk dá. No tak jako, vidíte, jak je to vlnitý, takže ono tam může být různý věci, ale tady mám pocit, že tady ke konci už to drží, jo? Tady 25, to vám potom ukážu na jiném grafu, jestli se k tomu dostaneme. A potom, když zavaříte trojku, tak tady vidíte, že už mi to vypadává z toho grafu, jo? No tak tamhle to vidíte.
A to praxe z vaší.
No ne, tak jako hlavně, jak vám to říkám, jako já když mám večer možnost, že jo, tak řeknu, hele, já musím domů, mám doma žovku, že jo. No, právě. Mám...
To je, já tam já chápu to dítě, ale jaký rozdíl s námi jedno nebo dvě?
Jak trvá projekt dítě? Projekt dítě se skládá do 3 let, do 6, do 12 a na 12, že jo? Jo, asi do 26 v našich podmínkách. To znamená, že vlastně to dítě, když by tam optimální rozestup 4 roky, že jo? Toto máte 4 a 4 a 4, 12 let máte o zábavu postaráno. Jo? To znamená, jednak to na vás visí, oni se potkávají doma v posteli a mají důvod se vracet k sobě. V okamžiku, kdy mám ženu dospělou, tak říkám, hele Máňo, já ještě tady zůstanu, jo, prostě, jo, s klukama, a ona, jo, dobře, dobře, já už dostaně spát, jo. Takže já flamu s chlapama, nemám důvod jít domů. No, pak se tancuje s kolegyněma, příležitost dělá zloděje, jo. Klasika, jo? Když je člověk doma se drží, tak to uspokuje ty potřeby přes tu manželku. Jo? A samozřejmě ten člověk tady už je taky největší odpovědnost za ty 3 děti, jo, než je za tu jednu. To znamená, jsou tam to, ale pozor i to, že prostě ty lidi jsou fakticky spolu. Nejenom to, že chápejte, jako jakmile uděláte vztah na dálku, tak je to začátek konce. Jo? To znamená, tam je jako problém to, že se dělají ty vztahy na dálku. Prosím vás, kdybyste soudě podle tohohle, počkejte, on to ukážu jinak. Počkejte, já se kouknu, co tady máte.
Já ti vědě, že to je.
Čekejte. Čekejte, pravděpodobnost. Koukněte se na tenhle graf. Tohle to je pravděpodobnost sňatku s trváním vztahu. Pravděpodobnost sňatku v daný rok a pravděpodobnost ještě někdy uzavřou sňatek. Tady vidíte, že z těch lidí, kteří uzavřeli sňatek, to bylo někdy kolem toho prvního roku, pak to šlo takhle dolů a neustále to klesá. Kdy podle tohohle grafu je nejlepší vstoupit do sňatku? Čím dřív, tím líp. Podle tohohle grafu určitě. Problém je, že tady je zamilovanost. To znamená, první rok to nedoporučujeme, protože je porucha vnímání, porucha citů. Jo, prostě hlava třeští, nedoporučujeme dělat citové rozháranosti, nedělat rozhodnutí. Takže první rok ne, mezi prvním a druhým udělat rozhodnutí o sňatku a jedeme dál. Ve vašem věku určitě.
A je to i tak, no? Když předběhnu tu dobu, když už v tom stavu je i to dítě?
to takhle jako vyplatí, když jsou spolu dva roky, už mají dítě, takže by se měli říct, co
nejdřív. No ne, takhle, no. Takhle co, když už, když si pořídí dítě a nemají se nedaný, tak samozřejmě to důležité je to dítě, to jsem vám ukazoval, jo? Když udělám stejný graf se svatbou, tak zjistíte, že ta svatba vám tu čáru posouvá takhle o kousek dopředu. Jo? To znamená, ona ta svatba neškodí, ale není to žádný zázrak. Jo? Jo? Ta svatba chrání tu ženu především pro případ rozvodu. Jo, materiálně.
Tak oni si dneska většinou pořídí ty byty už jakoby půl na půl, že jo? Takže i potom jo, pak mají manželské smlouvy.
Ale protože manželské smlouvy, že on ulehčují jenom rozchod, jo? Ta manželská smlouva nepomáhá svatbě.
Ale jistě, ale podle mě, když si pořídí bydlení, jasný, platí, každý zaplatil půlku toho bydlení, je to prokazatelné, nebo každý platí půlku ty hypotéky, tak pak vlastně je to stejně jako jasný. Nebo mýho pohledu teda.
Majetkový vypořádání je relativně to nejmenší, že jo? U rozchodu je nejhorší city, že jo? Ne majetek, že jo? Co? Já vím, ale to jsou vždycky, to je ze zákona. Napřed musíte vyřešit děti, pak můžete řešit majetek. To vždycky. Ale majetek je nejmenší problém. Největší je problém toho, co vám chodí těch 16 let hlavou, že jo? Co proklínáte po večerech. Jo? Ale tady vidíte, že jako s tím svatbou tady není žádný zlom, který by nám řekl, je třeba to udělat teďka nebo tady. Prostě ta čára nám říká, jde to od začátku jenom to klesá. To znamená tu zkoušku, když se bavíme o vztahu na zkoušku, ne první rok a pak co nejdřív.
Jo?
No ne hned. Dva roky není hned. Jo? Přesně řečeno, každý další protahování toho roku. A ještě vám ukážu jeden graf, co se týče těch.
Kolega uzal ten, co vlastně brali po několika měsících.
No, ale to je potom, tam je to loterie. No, ne, prostě chápejte, jako já můžu vzít jakýkoliv dva lidi a hodit je do jedné postele, do jedné kanceláře, jo, prostě, nebo prostě do jednoho světa a říct, vy budete manželé. Jo? To, jestli to vyjde nebo nevyjde, je čistá loterie, ale ono už je předem jasný, jestli k sobě patří nebo ne. No, představte si, že máte bednu, jo, máte bednu a v ní máte šroubky a matičky. A vy tam takhle sáhnete a vytáhnete, jo? A buď vytáhnete tohleto a už je jasný, že to do sebe patří. A nebo vytáhnete tohleto a je jasný, že to nepatří, jo? Ale už se to ví od začátku. Já je strčím dohromady a prostě buď to sedí, nebo nesedí. Tohle to sedí, no. Nějaký divný, jo? Ale, jo? Ale problém je, že u partnerských vztahů na tohle ten test, jo, to, co tady dělám já, tohle to trvá sekundu, že jo? Vezmu, jo, strčím to tam, funguje. Za 3 sekundy otestováno. U vztahů tohle trvá 2 roky. Jo? 2 roky potřebuju, abych zjistil, jestli tamhle paní a tamhle nějaký Pepík, jo, když je dám dohromady do jedné kanceláře, jestli k sobě budou pasovat. Jo? To znamená, tady, když to dělali rodiče a takhle to vzali, řekli si, ty by k sobě hodili, bum, prázd, dáme dohromady, vyšlo to výborně, fungovalo to. Jo? Ale to je prostě náhoda, že prostě se strefí jako jo, do toho společného stavu. Jak jste viděli třeba na tom dačickým, tak ten dačický jo, o té svý žene věrné a milé vyloženě jako jí bylo vidět, že má rád, že umřela jeho ženaška milovaná. Jo, prostě tam bylo vidět, že tam je víc než jenom jo, prostě formální jo, s plodilami 10 dětí. On jí prostě miloval, umřela jeho žena věrná a tak dále. Takže jako ty 2 roky my máme na to, aby jsme vyzkoušeli tohleto. Jo? Prostě zapadnou do sebe nebo nezapadnou. Ale ono se to vlastně ví na začátku. Znamená, když já ty lidi vezmu a oni prostě na bramborový brigádě se seznámějí, prásk, ona je těhotná, za 2 měsíce si ji bere, jo? Tak ono to může být tohleto, jo? Prostě brambora 1, brambora 2, výborně zelený brambory, funguje to, jo? Ale stejně tak, tam nebyl čas na to otestování, že to bude něco jiného, že to prostě do sebe pasovat nebude. Jo, to znamená, na toto je to chození. Ty dva roky jsou na to, aby jsme otestovali tenhle ten druh chyb, že prostě, chápejte, vybíráme si partnery podle jedné, dvou, maximálně tří vlastností. Pak teprve zjišťujeme, že potřebujeme dalších pět, který tam jako prostě jenom hodné jsou. Počkejte.
Já jenom, že už je oběd.
Jo, já ještě dodělám, ještě jeden graf vám ukážu, končíme, jo? To není dobrý, tak to se to nevyznám. Ne, taky blbě. Čekajte, já mám jeden krásný graf ze statistického úřadu. To taky není ono, to teda ty to nejsou. Čekajte, já se kouknu, jestli to není jinde. No ale to je všude, to je ten samý rozvod, ale... Rozchod fáze, to je ono. Vliv reprodukce na rozvody. Prosím vás, tohle ten graf je rozvody s dobou trvání ne vztahu, ale manželství. No? To je Český statistický úřad, takže manželství, ne rozvody. A tady je kontrast, veliký kontrast mezi reprodukčními a nereprodukčními vztahy. Modrý jsou reprodukční, zelený jsou nereprodukční. Začneme těma reprodukčními. Vezmou se a mají děti, rozvodovost není nijak závratná a od toho třetího roku až do nějakého 17. roku se drží přibližně na konstantní úrovni. Pak ke konci reprodukce, to znamená, když děti jim je minimálně 7, 8, jo, 10, takhle, až víc, to znamená nejstaršímu je třeba 19, nejmladšímu je 13, je tady pík rozvodovosti, to znamená, to je ten pík, žena jde do zaměstnání a pak to jde strmě dolů. To znamená, když oni spolu vydrží 20 let, tak uslyšíte větu, když už se s ním vydržela 25 let, tak to už nemá cenu se rozvádět. No, ne, že by nebyl na zabití, ale nemá to cenu se rozvádět, jo? Jo? To znamená, to je tady to, jo? Tadletá. Všimněte si, jak kontrastně vypadají neplodní páry. Buď se rozpadají na přechození, tohle to jsou páry, které se rozpadají díky přechození, nemají děti a rozpadají se. Když vydržej, tak se to sklidní, dostane se to do nějaký latence, kde tyhle ty nejdivočejší léta ženáčů, oni mají největší poklid. A naopak, kdy tyhle ty ženáči se sklidňujou, jo, tak tyhle ty neplodní mají druhou vlnu rozvodovosti, která je tak jako, jo, jako srovnatelná s těma dle třema. A najednou se rozpadají ty neplodní páry. Proč? Musíme si to dát zase do života toho člověka. Tady si dáme 20 let, nebo 25 dneska, to znamená, tady máme 25, 35, 45, 50. Jo, 45, tady někde to je kolem tý 40, 50. Takže krize středního věku plus neplodnost dohromady. Jo? V tom životě, v tom něco chybí. To není problém s partnerkou. Tyhle páry se k sobě dokonale hodějí, že jo? Jinak by spolu nevydrželi 25 let. Proč se rozcházejí? Je tam nějaká díra, něco tam chybí. No? To znamená, to je to, co jsem říkal. Jo? Rodina je optimum v mínusu. Jo? Něco jsou spolu, ale přesto něco chybí, to důvod rozchodu. Tohle to dělá vlastně ten identitní, to je ta identitní, o které jsme si povídali na začátku. No. Tak, a tím končím tvá Máňa.
No? Já ve skutečnosti objevuju se u vás už víc případy takových těch neúplně tradičních modelů, z kterých vy hodně vycházíte, kdy muž je ten živitel, žena zůstane doma s dětma a tak.
Moc ne teda.
Ještě asi.
No ne ještě. Ne, jako je jenom to, že ty ženy chodí dřív jako z mateřský, pak zjistí, že stejně musí doma vytřít, uklidit, poklidit děti, odvést, přivést, jo. To znamená, všechno jim zůstane, akorát si můžou užívat teda, že jsou teda tu kariéru, teda jako, nevím, jako o to se objevuje, ale většinou teda ty lidi tam jdou kvůli prachům teda. Že oni si vezmou opravdu hypotéku, která je šibeniční. Já vždycky lidem říkám, kupujte si napřed 2+1, pak 3+1, pak 4+1, pak ještě tu zahradu a tak dále, postupně to kleste nahoru. A ne, takže prostě třeba mám teďka případ, oni si brali víc než 100% hypotéku. Jo, oni si vzali 100% hypotéku, ještě peníze na poplatky a na rekonstrukci, jo, nějaký toho baráku, takže to vlastně dochází k tomu, že oni nejsou schopni tu hypotéku utáhnout, takže oba dva musí makat a ona byla na mateřský 4 měsíce, pak to strká do jeslí, jo. Což znamená, že polovinu jejího platu jde stejně na ty jesle, to znamená, ona dělá za minimální plat, aby jako... Jo? To jsou prostě tyhle ty experimenty, jako já mám pocit, že ty ženský tím nic nezískají, ty děti tím taky nic nezískají, no ale jako já myslím, že tohle to, tyhle ty...
A pokud to třeba život no. přinese, že prostě může být ta ženská chytřejší, nebo mít úspěšnější,
no, samozřejmě, no.
tak jim se ty role můžou prohodit, jo?
Protože to se prohození rolí, probození rolí mi nevadí, jako je to klidně je chláp, jo, ale problém je v tom, že tam... My chceme, aby ty děti do těch 3 let měly buď chůvu nebo mámu, ale aby bylo jedno dítě a jedna dospělá osoba. Není dobrý, co, to je jedno.
Jo,
je to jedno, ať je to chlap nebo mužský, to teda, ať je to žena nebo muž, jo, to je jedno, ale ať je prostě to je jedno dítě, jedna dospělá osoba. Jo? Jedna prostě jedna k jedný a ne prostě zástup batolat, který chtějí každý svojím jakoby maminu a k tomu jednu dospělou osobu. Jo? Já to vždycky říkám, když máme kojenecký ústavy, že jo, tak my jsme měli jedno dítě, měli jsme z toho na prášky. Pak se nám narodil dlouhý, moje žena z toho byla na prášky, jo, a tak dále. Vždycky jsme měli jednoho novorozence a byli jsme z toho na prášky. V kojeneckém ústavu zdravotní sestra bravorně zvládne 6, protože víte, pane doktore, ona je profesionálka. Je možný, ne? Jako 6 kojenců nejsem schopen zvládnout, ani kdybych chtěl, že to, jo? Prostě nakrmím a tím to končí za cenu citové deprivace.
Už tady nejsme.
No, jsme se zase zakecali, no. Ale jako to znamená, že jako já na tyhle ty experimenty jsem prostě na to, aby to dítě opravdu ty první 3 roky mělo tu vazbu, mám tady, jsem tady já, mám tady dospělý, tou jednu pečující osobu. Říká mi úplně ukradli, jestli to bude mít pifík nebo ne. Jo? Ale musí to mít jako, no, to. Po těch 3 letech oni vám začnou ty děcka toužit po kolektivu. Jo, jakmile vidí, že tam někdo je, tak a už je to táhne k těm dětem a už je můžete dát do kolektivu, stačí tam prostě přijít, nějak je tam uvést do toho prostředí a ty děti se tam rychle zabydlej, jo, a ten kolektiv jim nevadí, dělá jim to dobře. To je od 3 do 6. Od 6 let jsou ochotní a schopní vydržet váš výklad o přírodovědě prostě celých těch 45 minut, jo, a to znamená, je možný je poslat do školy. Jsou citově zralí, to znamená, čekáme na citovou zralost v 6 letech, pak to jede do té puberty, jo, a tu musíme nějak překlopit a pak musíme, jo, oni musí být už naskakovat do té vlastní kariéry, jako ty děti jedou tohleto. To znamená, tohleto jsou základní zlomy v životě. 3 roky, 6 let, 12 let a jo, pak ty další, co jsme si říkali, že jo, krize středního věku, kmecký věk a tak. Jo, to jsou takový jakoby zlomový body, které určují toho, takový ty sociální opatření, které jsou třeba dělat. No.
Ještě letecky zajímá váš názor, já teď nevím autorku, co píše o Indiánech, že je důležitá role muže otce od 7 let nahoru.
Proto počkejte, otec.
Já si to autorku
myslela
život indiánů, že u nás chybí mužské vzory jako z toho důvodu, že děti netráví hlavně kluci čas s vlastními otci.
No, ono vlastně, to bylo.
Indiáni odchází 7 letech do lesa, že tráví tam.
No, přesně tak. Přesně tak. Přesně tak, všimněte si, že kluci a holky se na mladším školním věku spolu nebavějí. Jo? Holky se nekamarádí s klukama, kluci se nekamarádí s holkama. Proč? Protože ono to vždycky takhle bylo, jak vy říkáte. Do 6 let to byl houf děcek, který byli kolem mámy, jo? Tak nějak se to tam motalo kolem té mámy. Od té doby, od těch 6 let se to začínalo štěpit, holky chodily s tou zvlášť, s tou maminou, sbírat kořínky, chytat rybičky a tak dále. No ne, je to evoluce. Takhle jsou ty lidi naprogramovaný. A ty kluci opravdu chodili s těma chlapama, že jo, a takhle na nich viseli očima, nasávali. To znamená, ty, kteří byli nasávací, ty přežili, ty, kteří nebyli nasávací, ty nepřežili. No a pak to zašlo do puberty a najednou to začalo koukat po těch prsiskách, že jo, a na zadky a nohy to začalo, jo, monitorovat. No a pak zase jiný starosti pár let, jo. Pak začnou blbnout tady ty sexuální vztahy a jo, začnou ty problémy s nevěrama, s bigamí, jo, a všechny tady ty prostě ty písničky, které jsou vlastně furt stejný, když se kouknete na problém Sára, Abraham a otrokyně Hagar, tak ty problémy, které řešíme dneska, ty bigamické, jsou úplně stejný. Když si přečtete tu knížku, co jsem tady doporučoval, Sama mezi indiány, tak vidíte, že ty ženský řeší úplně stejný problémy s těma chlapama, jako řešíme my dneska. Jo, že prostě indiáni jdou z výpravy, ukořistili tam nový ženský, ne? Tak ona jo, si přitáhne si domů, tak s ní jde do lesa, ona přijde, spálí hamaku, že jo, nebo tohleto, pak přijde, vezme jí klackem po hlavě, rozbije jí hubu, že jo, no a tak se ty ženský mezi sebou mydlí a chlapi přiležejí. A dívají se, jak se... Co? No ne, takhle se na ně dívají, jak se mydlej, vůbec nezasáhne. Prostě to samé, co vidíme do dneška, prostě furt stejný problémy jedou do kolečka, jako se to motá furt dokola. Na tyhle ty modely, to je zřejmě něco biologického, z větší části si to jede svýma. Jo, prosím vás, tady taky to se vám ukazoval, tyhle ty grafy, to přece nikdo nevymyslel, že jo? To je jenom naměřený. Já jsem to viděl, jak se na to koukal jako blázen, co tady dělají tyhle ty dva hrboly. Na tenhle hrbol jsem dlouho koukal, než jsem si to spočítal, co by to asi mohlo znamenat. Jo? Tady to ta samý, co jsem ukazoval, tady tyhle ty, že jo? To je Český statistický úřad. Můžu vám říct asi rok 2006, tuším, jo. To se vás řek těm lidem, že se mají takhle ženit podle exponenciální křivky. Já, nikdo jim to neřekl, oni to prostě dělají, niž to vědějí, že jo. Jo, prostě chápete, jako tohle to je normální, to je tak plynulá křivka, že bych řekl, že si ji někdo vymyslel. Jo, to je krásně, jako prostě úplně úžasná exponenciála. To se dá vysvětlovat exponenciální distribuce statisticky. Jo, poločas rozpadu a jiné věci, jako jo, prostě jako kdybyste dělali prostě rozpad skály, jo. Prostě kdo to nakreslil tohleto? To kreslí nějaká přírodní zákonitost, o který nikdo nemá šajnu. Já jsem taky netušil, že mi to takovou čáru udělá. Jo? Světě div se, no. Prostě to tak je. Prostě ty vztahy si dělají, co chtějí, jedou si po svých kolejích jako vláček a když chci jet do Přerova, tak vím, kdy mi jede vlak. Jo? A když řeknu, ale mě se nechce vstávat, no tak jako nechce se mi vstávat. Ale vlak nepřijede před barák, řekne, pane učiteli, už je čas, za minutku, jo? Jo? Pane učiteli, to prostě nepřijde, jo? Já vždycky vykládám Erlánkovi, jo, jsme jeli s Erlánkem na kole a Erlánek zajel do škvíry mezi Betonovou Dlaždicí a Trávou, jo, ono ho to nepozor a fláknul sebou na zem, jo, a já mu říkám, koukej se Erlánku, takhle funguje realita, jo, když nemáš ukolizený botičky, tak to je pořád, Erlánku, uklid si botičky. Erlánku, co ty botičky? A když jsou škaredý, když jsou neuklizený, neměl bys si uklidit botičky? A oni budou smutný. uklidíte botičky a táta nebo táta se bude zlobit, že jsou uklizený botičky a furt se tak učí, jo? Přírodní zákonitost? Já jsem nevěděl, že tam je rigol. No, už to víš. Jo? Jo? Prostě já to vždycky říkám, když Hospodin Bůh trestá, tak je to vždycky pecka, vždycky tvrdá a vždycky bez varování. Jo? Prostě padne rána, leží to. Stejně tak u těch přechozených vztahů, ano, Klimeš chodí a varuje, pořád říká pozor na přechozený vztah, dostanete podružce. Jo, pozor, dejte si pozor. No, ale prostě zákonitost je takováhle. Prostě padne rána a, jo, a je hotovo. Je vymalováno a pak se k ní uráží, jo. A honí bichy a tak. To je problém přírody, jako jo, prostě. To je jako, víte, jak to funguje, jako tsunami, že jo. Jednou stojíte u břehu a teďka se koukáte, moře ustupuje. Říkáte, Máňo, pojď koukni se tady v moře, jede to, půjdeme se kouknout do moře. Jo, jo, no, přijde, po, jo, a je pryč, jo. A oni říkají, já jsem nevěděla, že takhle funguje tsunami. Jo, tady měla být nějaký úřad na informování před nebezpečím o tsunami, jo. Jo, nějaká agentura, která by dělala osvětu a videoklipy, jako no. No není, no, prostě přírodní zákony dávají ránu prostě tvrdou pěstí rovnou mezi oči a bez varování. To je prostě přírodní zákon. No a pak jsou ty lidi, kteří říkají, prosím tě, rozmysli si to, zvaž si, jo, jak to je, rozmysli si, Mařenko, na své štěstí, pomysli, ne, přechození vztahy, pravděpodobnosti rozchodu, grafíky. No tak jo, tak se takhle brblá, ale jako prostě stejně nakonec to řídí tyhle ty přírodní zákony, které jedou stylou, jo, rána mezi oči, no.
Já se na chvíličku přeruším. Já bych se zeptal, kdo k nám přijel z dělat hlednou. Kolejně už nás čekají, takový nervózní. Ale zdi si já, jenom mám
nervózní, protože mám
já.
Já
mám to nějakým způsobem vyřídí.
Jo, děkujeme. Tak je to dobrý.
Vy děláte Alzheimera, jo?
Mě to nevadí.
Pokud máte kvíče, tak...
Já jsem naopak nadšený, že vás pan Klimič zavěl takovým způsobem, že dokonce oběd, cokoliv.
Taky nepaní vedoucí. No jo, no, to je to život, no.
Možná taky mohl přijít na přednášku, ale taky se
to je
tam, tak.
Teďka jsem se díval na ten film Marečku, podejte mi pero, ne? Viděli jste ho, ne? Teďka to zase dávali, jak jsem se...
Potěšil jste.
No. Ale mně se líbilo to, jak on, ten sovák, je naprostá hlava rodiny, totální patriarcha, despot, aby se dalo říct, jo? Ale v okamžiku, kdy máma se naštve, tak on... Víš se, mamince, jako jo, prostě, jo, vidíš, že prostě maminka je jako silná figura, sice samozřejmě dvojka, jo, to jako by nemohl snést, jo, ale prostě maminka, když řekla maminka, tak jako, jo, to se mi líbilo, to je jako krásné, takhle by to mělo fungovat, nebo takhle fungují hezky tyhle ty rodiny, když jako, jo, ale ten chlap má před tou ženskou jako ohromnou úctu a respekt, jo, a v okamžiku, kdyby si synátor něco dovolal proti mámě, tak proletí dveřma, jo. Jo, ta maminka, prostě když maminka práskne hrncem a řekne, nic nedostaneš, poslouchej toho kluka. Jo, a poslouchá, jo, táta toho synátora, jo, protože máma plákla hrncem vozem, jo. To jsou vždycky idealizovaný vztahy, no, v těch filmech. Třeba jak je krásný vztah mezi mužem a ženou je v Popelce, jo, mezi králem a královnou. To je krásný vztah a oni se k sobě chovají líp, když jsou soukromí a nikdo tam není, než jak se chovají před sebou, když jsou tam, jo, tohleto. A naproti tomu ta, jak se jmenovala, ta macecha, tak ta se na veřejnosti před králem chová jako med a v okamžiku, kdy král zajde, tak začíná to právní peklo. A to taky jako je jedna z kritérií, podle kterých doporučuji si vybírat partnera. Když přijdete k ním do rodiny a oni se mezi sebou chovají hezky, I když tam nikdo neví, i když je nikdo nepozoruje, i když nemusí, tak je to pěkná domácnost, tam se vyplatí zacouvat, ale pokud lezete do domácnosti, kde to je navrch hoj a vezmí fuj, jo, prostě tak, to je potom jo, kritérium, prostě, jak říkal táta, vždycky sleduj, jak se ten člověk chová k lidem, který jsou naprosto bezvýznamné. Jo, to znamená třeba vrátník, jo, nebo kuchařkám, jo, v okýnku, jo, nebo prostě tohleto. Když se chová dobře k těmhletěm anonymním, bezvýznamným lidem, bude se k tobě chovat taky dobře, i když budeš ty bezvýznamný. Jo? Ale jakmile se chová k tobě hezky, tak to nic neznamená, jo? Ty můžeš být na to nebo může mít zájem, že? To znamená tady jako, jo, třeba poslouchat, jak se ten chlap chová, když jedete autem a někdo tam udělá chybu, jo, řidičskou. Ty čuráku, a už to jede, jo, tak v tomhle tom okamžiku si říkajte, pozor, pozor. Tak, jak řve na tohodle, tak bude řvát na mě. Jo, to se vrátí. Tomu chlapově, který jsem vám ukazoval, ne, ten s tím dítětem a egocentrismem, tak on z tu Rusku viděl, jak se řvala nějakého taxikáře. Jo? Prostě řvala na něj. On říkal, já dělám v biznise, ale něco takového jsem neviděl. Jak jedna ženská dokáže spérovat jako chlapa. Co říkal, no tak si počkejte, takhle budete seřván vy. No samozřejmě, že jo. Jo? Teďka víceméně pravidelných intervalech. Jo? No to znamená, jako sledujte, jak se ty lidi chovají k lidem, na kterým jim nezáleží. Tak se budou chovat i k vám. Jednoduchý kritérium, jo? Jak se chovají k cizím lidem a jak se chovají k bezvýznamným, jak se chovají, jestli se chovají lepší k cizím než k blízkým. No jo, no, to jsou jednoduchý pravidla, jen se jich řídit, jo? Tak jo, tak já děkuju za pozornost. Pojďte tam sníst, co tam zbylo, že jo? Jo, já taky děkuju.